Vă spunem bine ați venit la Craiova. Ne bucurăm ca și astăzi să fim împreună. De ce ne iertare că spațiul nu este așa generos, dar dacă suntem doritori să gândim la Cuvântul lui Dumnezeu și să așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi, putem să vă dăm la o parte lucrul acesta. Aș vrea să spun că programul este până la ora 14. Vom face o pauză la 12 și jumătate, un sfert de oră. După aceea vom continua. Rugați să închidem telefoanele. Și acum aș vrea să citesc din prima epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Întâi Timotei, capitolul 6. Vom completa după aceea câteva lucruri. Toți cât sunt robi sub jug, să-i socotească pe stăpânii lor vrednici de toată onoarea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulite. Și cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască pentru că sunt frați, ci mai mult să le slujească, pentru că cei care au parte de buna lor lucrare sunt credincioși și preiubiți. Învață-i și îndeamnă-i acestea. Dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase cele ale Domnului nostru Iisus Hristos, și de învățătura cea potrivită Evlaviei este îngânfat, neștiind nimic, ci fiind bolnav de întrebări fără rost și lupte de cuvinte, din care provin invidie, ceartă, defăimări, bănuieli grele, cercuri permanente ale oamenilor, stricați la minte și lipsiți de adevăr, care consideră că Evlavia este sursă de câștig. Dar Evlavia cu mulțumire este mare câștig. Pentru că nimic n-am adus în lume și nici nu putem lua ceva din ea. Dar având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Dar cei care vor să fie bogați, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebune și vătămătoare, care îi afundă pe oameni în ruină și în pieire. Pentru că iubirea de bani este rădăcină a tot felul de rele. După care unii umblând sau rătăcit de la credință și s-au străpuns pe ei înșiși cu multe dureri. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de acestea și urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea Duhului. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața eternă la care ai fost chemat și pentru care ai mărturisit buna mărturisire înaintea multor martori. Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, cel care le păstrează pe toate în viață și a lui Hristos Iisus, care a mărturisit înaintea lui Pontiu Pilat buna mărturisire, să păzești porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care la timpul ei o va arăta fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, el care singur are nemurirea, locuind într-o lumină, de care nu te poți apropia, pe care nici un om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Lui fie onoare și putere eternă. Amin. Poruncește celor care sunt bogați în veacul de acum să nu se mândrească, nici să nu se încreadă în nesiguranța bogăților, ci în Dumnezeu care ne dă toate din belșug, ca să ne bucurăm de ele, ca să facă binele și să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să dea, strângându-și pentru viitor o temelie bună ca să apuce adevărata viață. O, Timotei, păzește ce ți-am încredințat, ferindu-te de vorbările de șarte lumești și de împotrivirile false numite cunoștințe, pe care unii, mărturisind-o, s-au abătut în ceea ce privește credința. Harul fie cu tine. Amin. prin harul lui Dumnezeu am ajuns la capitolul acesta, ultimul capitol al primei epistole Apostolului Pavel către Timotei și la Timișoara s-a început cu primele versete din acest capitol. S-au spus gânduri deosebite, frumoase, din primele 5 versete, însă putem să revenim asupra lor, dacă cred frații că este necesar. Însă îndemnul și dorința este ca să continuăm cu versetul 6. Aș vrea să spun câteva lucruri despre câteva din gândurile care s-au amintit la Timișoara. În primele 2 versete din acest capitol, Apostolul Pavel vorbește despre această relație dintre robi și stăpâni. Astăzi nu mai sunt robi și stăpâni, ci sunt angajați și angajatori sau angajați și patroni. Accentul cade aici pe angajați, pe robi sau pe angajați, în cazul nostru. Un gând care s-a spus a fost acela că Evanghelia nu este folosită să schimbe ordinea socială, ci Evanghelia schimbă însă ordinea morală. Trebuie însă să avem în vedere toți, noi toți, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulbulite în relațiile noastre de serviciu. Acesta este un lucru atât de important și cu mare răspundere pentru noi, dacă înțelegem trebuie să avem în vedere atunci când ne raportăm la relațiile acestea de serviciu și la faptul că sau mai întâi la să avem în vedere versetul acela central al acestei epistole din capitolul 3, versetul 14, 15 și 16. Cum ne purtăm în casa lui Dumnezeu în general, dar aici cum sunt relațiile noastre în afară, la serviciu și în relațiile cu ceilalți. Trebuie să avem în vedere onoarea lui Dumnezeu și în relațiile acestea. Și să nu dezonorăm prin felul nostru de comportare la serviciu pe Dumnezeu sau învățătura. Frate spunea că Domnul nu vrea să ne dea un loc de muncă ideal, ci să schimbe inimile noastre. De la versetul 3 se vorbește despre o învățătură străină și cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici s-au spus gânduri frumoase, s-au săpat adânc și e minunat că putem să auzim, să ascultăm gânduri din partea lui Dumnezeu, îndemnuri pentru noi. Și s-a amintit că învățătura aceasta străină nu este o învățătură rătăcită, ci sunt opinii, păreri ale oamenilor care au o formă de evlavie. Iar evlavia, spunea un frate, este trăirea cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Aceasta putem, prin aceasta putem să înțelegem adevărata evlavie. Eu aș ruga pe frați ca să aibă intervenții dacă se consideră și din aceste versete, din primele 5 versete, dar ar fi bine să pornim cu versetul 6. Și dorința și rugămintea este ca să fie intervențiile scurte, așa cum de fiecare dată s-a făcut anunțul acesta, încât mai mulți frați să poată participa.
Aș vrea să spun un gând despre învățătorii falși și cât de importantă este o învățătură sănătoasă pentru umblarea noastră. Îmi se repet un gând pe care am spus și la Timișoara, și anume faptul că umblarea noastră este totdeauna o urmare a doctrinei pe care fiecare dintre noi o avem, o primim. Deci întâi trebuie să fie învățătura, o învățătură sănătoasă, și apoi dintr-o învățătură sănătoasă totdeauna va urma o umblare sănătoasă. Un lucru pe care l-aș remarca despre acești învățători este că aici se spune dacă cineva, nu erau foarte mulți atunci, dacă dăm pagina la 2 Timotei, la capitolul 4, vreau doar să spun că răul acesta a crescut de-a lungul timpului în creștinism, nu este cineva, adică o persoană, în capitolul 4 din 2 Timotei, la versetul 3, se spune, va fi un timp când nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci dorind să-și desfăteze urechile, își vor strânge o mulțime de învățători. Iată, de-a lungul timpului, numărul acestor oameni care predică o învățătură nesănătoasă crește. Aici, cineva, în 2 Timotei, deja sunt mult mai mulți. Imaginați-vă în ce vremuri trăim noi, în care sunt atât de mulți oameni cu atât de multe învățături, spune, nesănătoase. Doar un gând aș mai spune, și anume, în legătură cu lucrul acesta, noi nu considerăm cu foarte multă atenție, o părere personală, faptul că asocierea noastră cu un învățător care are o învățătură greșită va avea efecte negative asupra noastră. Și aș vrea să citesc un verset pentru a justifica lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 15, e un verset cunoscut pe care de cele mai multe ori îl folosim greșit în context. Repet gândul. Este foarte important sub ce fel de învățători stăm. Și Cuvântul lui Dumnezeu este foarte solemn în privința aceasta. Apostolul Ioan, înainte de a citi versetul acesta din Corinteni, Apostolul Ioan în a doua sa epistolă spune, dacă cineva vine și are o învățătură străină, greșită, spune acolo, să nici nu-l salutați. Noi spunem așa de multe ori și umblă foarte mult această zicală. Eu nu sunt de acord cu învățătura lui, dar n-am nicio problemă să fiu împărtășie cu el. Adică el are o învățătură, are anumite aspecte de învățătură greșită, dar eu n-am nicio problemă să fiu împărtășie cu el. Și iată ce spune Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 32, a doua parte. Aici spune așa. Dacă morții nu înviază, să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. Nu vă amăgiți. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Care era învățătura greșită de la Corint? Unii spuneau că nu există înviere. Și Apostolul Pavel spune, nu vă amăgiți. Fiind în preajma, sub învățătura acestor oameni, în tovărășia lor, obiceiurile voastre bune, adică umblarea voastră sănătoasă, se va strica. Am vrut să spun gândul acesta, poate înainte de a merge mai departe, foarte, foarte important. Un aspect important pe care cred că de multe ori îl privim cu neglijență. Nu se poate să spun, mie îmi place de acest învățător, este elocvent, are un cuvânt atractiv, are el niște probleme de doctrină, dar eu n-am nicio problemă să am împărtășie cu el. Iată versetul. Nu vă amăgiți, tovărășiile rele, adică părtășia cu un astfel de învățător, strică obiceiurile bune.
Pleca doar cu un verset la ce spunea fratele Emanuel mai înainte despre aceste învățături. Poate că ne ajută puțin la Evrei, capitolul 13. Spune la versetul 9, nu fiți abătuți de învățături felurite și străine. Pentru că este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri de la care n-au avut folos cei care au umblat după ele. Noi avem un altar de la care n-au dreptul să mănânce cei care slujesc în corp. Mă gândesc că și aici se spune despre aceste învățături străine. Și este vorba aici de mâncare, de anumite învățături și apostolul spune aici, cel care a scris evreii, că este bine ca inima să fie întărită în har, nu prin mâncare. Și un gând cu privire la Evlavie, mă gândeam la ceea ce se spune aici, dar la versetul 6, dar Evlavia cu mulțumire este mare câștig. Mă gândeam la... E des, foarte des folosit în această epistolă cuvântul Evlavie și am văzut pe de o parte taina Evlaviei care este Dumnezeu descoperit în trup. Și apoi se spune că Evlavia cu mulțumire este mare câștig și se spune că are păgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Mă gândeam că și în Vechiul Testament exista slujire înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt cu cititul la Iosua și am citit în partea aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu și se spune mereu Moise robul Domnului, Iosua robul Domnului. Și mă gândeam la un lucru. Noi nu avem această slujire de rob. În pilda celor doi fii, a fiului risipitor, fiul cel mare spune, eu îți slujesc ca un rob. Iar tatăl îi spune, tot ceea ce am eu este al tău. Noi, e potrivit să avem o slujire de rob ca și robul din Vechiul Testament de bunăvoie, să zic așa, ca slujire. Dar noi suntem fii. Și noi slujim, lucrăm pentru noi. Pentru că cel care va lucra potrivit cu gândul lui Dumnezeu, cu Evlavie și în dragoste față de stăpânul lui, el primește o răsplată. Noi pentru tot ceea ce lucrăm, primim răsplată din partea lui Dumnezeu. Nu că, să spunem așa, ar fi dator Dumnezeu la noi. E și acesta un gând. Fiul cel mare avea impresia că tatăl este dator. Eu îl slujesc ca un rob și nu mi-ai dat în el. Așa se spune și într-o pildă a Domnului Iisus Hristos, când ucenicii spun, mărește-le credința în Luca. Și Domnul Iisus le dă pilda cu acel rob care merge și paște oile sau oare și se întoarce acasă și stăpânul îl primește și spune, îi va spune stăpânul, așează-te și stai la masă? Nu, îi va spune, slujește-mi ca să mănânc și să beau eu și după aceea vei mânca și vei bea și tu. Și spune, va rămâne stăpânul îndatorat? Spune, s-o puteți să nu. Și voi, după ce ați făcut tot ceea ce trebuia să spune, suntem niște rom nevrednici. Și gândul cu siguranță este acela. Ne este dator Dumnezeu? Nu are acesta, îl vedem și în pilda celor doi fii acolo, erau fariseii care sunt cu siguranță în versetul 1 se spune care cârteau împotriva Domnului Iisus pentru că vameșii și păcătoșii se apropiau de ei și sunt văzuți în pilda fiului cel mare și erau nemulțumiți, considerau că Dumnezeu le este dator. Poate, să spunem așa, ca atitudine, poate și noi de multe ori arătăm uneori stare de nemulțumire. Noi slujim lui Dumnezeu și am putea să spunem că suntem fii și slujim pentru noi, așa cum spunea tatăl în pilda, tot ceea ce am eu este al tău. Evlavia cu mulțumire. Putem să avem o inimă recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu pentru că putem să slujim lui Dumnezeu și avem această mare favoare ca să fim slujitori ai lui.
Foarte important ca fiecare dintre noi să ne ținem de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Este foarte important. Pentru că acest atașament de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus ne conduce la părtășia cu El și ne conduce la această stare numită aici Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Sunt și persoane, nu doar ca și învățători, dar care nu se țin fie că sunt sau nu sunt învățători cu învățături străine, putem să tragem o concluzie din două feluri de manifestări. E una mai vizibilă. Adică la acest fel de învățători îi spun că îi putem trage o concluzie, putem să ne gândim. Când vezi la un frate, să zic, care îl vezi preocupat permanent, pus pe ceartă, pus pe harță, la tot ce zice cineva, nu răspunde decât în felul acesta. Și alte manifestări, astea le sesizăm mai repede. Dar sunt alte manifestări a căror descoperire iese după oarecare vreme. Sau ne dăm noi seama că există asemenea manifestări ale unora care consideră că evlavia este sursă de câștig. Aș vrea să citesc două locuri din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vor ajuta. Eu citesc, poate mai puțin de spus ca să nu ne întindem prea mult. Primul loc, să-l numim noi cu caracter mai general de manifestare, în Geneza, în capitolul 24. Este descrierea întâlnirii dintre robul lui Avraam și Rebeca. Eu voi citi doar de la versetul 26. Geneza 24. Și omul și-a plecat capul și s-a închinat Domnului și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu stăpânului meu Avraam, care m-a părăsit îndurarea sa și adevărul său față de stăpânul meu. Pe mine Domnul m-a condus pe drum la casa fraților stăpânului meu. Și fata a alergat și a spus aceste cuvinte casei mamei sale. Și Rebeca avea un frate și numele lui era Laban. Și Laban a alergat afară la acel om, la fântână, și a fost așa. Când a văzut inelul pentru nas și brățările pe mâinile surorii sale, și când a auzit cuvintele Rebecăi, sora sa, zicând: așa mi-a vorbit omul acela, a venit la acel om și iată, el stătea lângă cărbile la fântână și i-a zis: vino înăuntru, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Pentru că am pregătit casa și locul pentru cămile și putem citi acasă. Acest fel de manifestare dă impresia unui om foarte evlavios, acest Laban. Foarte evlavios. Să te întâmpine cineva, să duci undeva cu aceste cuvinte, vino, binecuvântatul Domnului și așa mai departe. Dar noi cunoaștem caracterul lui Laban și m-am gândit, uneori văzând în trecerea prin această lume, cum se spune, atâtea situații în care, la prima vedere, dacă nu ești atent, zici, vai ce, frate, pe sore, evlavioasă. Dar cuvântul spune că, de fapt, ceea ce l-a determinat să plece, n-a fost nicio ospitalitate, n-a fost alt motiv decât faptul că văzuse și a primit sora lui. Și eu fi spus, avea cămile încărcate bine și așa mai departe. Nu dau exemple concrete ca să nu ocupăm timpul. Dar este o formă de manifestare care doar la un ochi atent sau împărtășie cu Domnul să ne și ferească Domnul de lucrul acesta, dar putem să sesizăm asemenea înclinații. Și ar mai citi un loc în Cartea Judecători. De data aceasta se referă la persoane, nu în modul general, ci persoane care ar trebui să slujească Domnului într-un fel potrivit, dar uneori lucrurile stau altfel. În Judecători, la capitolul 17, citesc de la versetul 6 mai întâi: în zilele acelea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce era drept în ochii săi. Și era un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda. Și el era unde era levit și locuia temporar acolo. Și omul a plecat din cetatea sa, din Betleemul lui Iuda, ca să locuiască temporar pe unde va găsi, și mergând pe drumul său, a venit în ținutul muntos al lui Efraim, în casa lui Mica. Și Mica i-a zis, de unde vii? Și el i-a zis, sunt un levit din Betleemul lui Iuda și merg să locuiesc pe unde voi găsi. Și Mica i-a zis, rămâi la mine și să-mi fii părinte și preot și eu îți voi da 10 arginți pe an și un rând de haine și mâncare. Și levitul a intrat și levitul s-a învoit să rămână la omul acela și tânărul a fost ca unul dintre fiii săi. Și Mica a consacrat pe levit și tânărul i-a fost preot și a fost în casa lui Mica. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine pentru că am luat un levit ca preot. Apoi, capitolul 18, versetul 3. Când erau lângă casa lui Mica, deci este vorba de niște oameni din seminția lui Dan, care au plecat să cerceteze țara ca să găsească și ei să cucerească undeva. Când erau lângă casa lui Mica, au cunoscut glasul tânărului al levitului și s-au abătut acolo și i-au zis, cine te-a adus aici și ce faci tu? Și ce ai tu aici? Și el le-a zis, așa și așa mi-a făcut Mica și m-a pomenit că sunt preotul lui. Și i-au zis, te rugăm întreabă pe Dumnezeu ca să știm dacă va prospera calea pe care mergem. Și preotul i-a zis, mergeți în pace, calea voastră pe care mergeți este înaintea Domnului. Și apoi, de la versetul 18, și aceștia au intrat în casa lui Mica și au luat chipul cioplit, efodul și terafin și chipul turnat. Și preotul le-a zis, ce faceți? Și ei i-au zis, taci, puneți mâna la gură și mergi cu noi și să ne fii părinte și preot. Este mai bine pentru tine să fii preot al casei unui singur om sau să fii preot al unei seminții și al unei familii în Israel? Și inima preotului s-a bucurat și a luat efodul și terafinii și chipul cioplit și a mers în mijlocul poporului și așa mai departe. Deci, acest levit, el trebuia să slujească la cortul întâlnirii. El trebuia să se mulțumească cu ceea ce era rânduit prin partea lui Dumnezeu pentru întreținerea lui. El trebuia să se subordoneze preoților care făceau slujba acolo. Dar inima lui a fost înclinată în altă direcție. În loc să meargă spre Silo, de pe nu greșesc, unde era cortul întâlnirii, sigur a mers printre daniți, că i-au cunoscut glasul, deci a stat și pe acolo o vreme, a venit în casa aceasta unde era idol și i s-a făcut o ofertă să primească haine, să primească bani, să primească acolo mai multe și să fie avansat. Dacă se dea la cortul întâlnirii, niciodată n-ar fi fost preot. Levit s-a născut și Levit murea. Dar făcea o slujbă în contul Harului lui Dumnezeu și a fi fost binecuvântată. Însă, n-a făcut, cum spune Pavel în faptul capitolul 20, n-am rămis nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. I s-a oferit posibilitatea de câștig. N-a contat până la urmă că cel pe care îl slujea, de fapt, nu era Dumnezeu cel viu și adevărat. Erau acei idoli și el amesteca când cu Domnul, când cu idoli, cu terapii și așa mai departe. Când i s-a oferit posibilitatea unui câștig mai mare și a unui loc mai cu bază, adică stai în casa la un om, e una. În familia lui Mica era una și alta, să fii preotul unei seminții, al unui număr mare. Că el a lăsat și alea în urmă și a avansat. Și aceasta nu este un lucru bun. Este bine să învățăm de la cuvântul Domnului că cel care este taina Evlaviei, de care s-a discutat în această carte, în această epistola întâia către Timotei, ne-a lăsat și cuvinte sănătoase de care să ne ținem. Fie că suntem credincioși la modul general și credincioase, fie că dorim să slujim Domnului, să ținem cont că Evlavia cu mulțumire e mare câștig. nu cealaltă, evlavia, ca fiind sursă de câștig și sub cele două aspecte, câștig material, și un altfel de câștig, de slavă de șarpă, știu și eu de ce este. Domnul să ne dea har.
Avem aici, în aceste versete, două expresii. Mai întâi, în versetul 5, evlavie, sursă de câștig, și în versetul 6, evlavie cu mulțumire, mare câștig. Și sunt totuși două lucruri total diferite. Tot evlavie găsim și colo și dincolo. În versetul 6, evlavia cu mulțumire este o stare, o realitate. O realitate, o umblare cu Domnul, o stare de inimă pe care, sau la care ar trebui să ajungă fiecare copil al lui Dumnezeu. Evlavie cu mulțumire trebuie să arătăm toți. Și evlavie ca sursă de creștere poate să fie iarăși o realitate, pentru că altfel nu ne-ar fi lăsat Dumnezeu în cuvântul Său. Însă, în versetul 5, evlavie, sursă de creștere, înseamnă că cei care gândesc așa, cresc pe evlavie. N-are nicio legătură. S-a amintit și în 2 Timotei, în capitolul 3, se vorbește despre oamenii din zilele din urmă și în versetul 5 spune, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i putere. O formă de evlavie. Și evlavie, sursă de câștig, poate să fie o anumită, să spunem, preocupare cu lucrurile Domnului. Auzeam la Timișoara un exemplu, oameni care s-au dus sau au mers la adunare și apoi au dorit să aibă un câștig de pe urma, de exemplu, unui credincios care avea firmă foarte mare și avea poate locuri de muncă. Și atunci, oamenii au încercat și încearcă poate întotdeauna. Însă vedem aici ca evlavia ca sursă de câștig. Și pentru această evlavie ca sursă de câștig se încarcă niște principii. Și principiile acestea sunt învățătura sănătoasă. Pentru a câștiga ceva din lucrurile zise evlavioase, aici vedem niște învățători. Predică alte lucruri. Predică niște lucruri nesănătoase. Învățături străine. Și acum, dacă este să ne gândim la contextul acestei epistole, învățături străine, auzeam, poate să fie și în legătură cu indemn de frați. Eu aș vrea să fac întâi o paranteză. Există copiii lui Dumnezeu pe care Domnul îi cheamă lucrarea lui. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne dă învățătură și cu privire la acest aspect. Adică poate să există. Și vedem aici responsabilitatea celor credincioși. Însă mă gândesc poate la creștinătatea în care noi trăim. Creștinătatea în general, oameni care vor să facă o meserie știu de întotdeauna că poate să trăiască ocupându-se cu lucrurile zise evlavioase. Și fac compromisuri tocmai în ceea ce privește învățăturile pe care le răspândesc. Și răspândesc învățături străine ca să fie susținuți. Ca să-și câștige pâinea poate zis mai ușor. Poate să existe lucrurile acestea și vedem că acești oameni care gândesc că evlavia e sursă de câștig, deci au o socoteală clară în inimile lor, au acest calcul deja bine făcut, atunci ei vin cu învățături străine și poate să fie de diferite tăiuri. De exemplu, dacă sfătuiești pe cineva, da, poți să te revolți. Te revolți împotriva patronilor. Ne gândim de asemenea mâncare, băutură, niște legi și așa mai departe. Ne gândim la ceea ce înseamnă anumite funcții, nu funcții, anumite slujbe pe terenul casei lui Dumnezeu, poate fi oricine în tot slujbe. Dacă cineva trăiește lumești, nicio problemă, așa e lumea în care noi trăim. Închidem ochi, adică nu mai vestim cuvântul așa cum ne învață Domnul. Sunt permise orice feluri de, am putea să spunem, libertinaj. Că dacă creștini au devenit moderni și eu trebuie să câștig ceva, că atunci trebuie să predic ceva ca să le placă și să câștig în continuare pâine. Dau un exemplu. Poate să existe. Și pentru aceasta, vedem, se sucește practic cuvântul lui Dumnezeu. Vedem și în 1 Timotei, de exemplu, în capitolul 2, deci în aceeași epistolă, versetul 8, vreau ca bărbații, ridicând mâini curate, sfinte, vedem, e un fel de învățătură. Învățătură sănătoasă. Dar în versetul 9 spune la fel și femeile să se gătească în ținută cuvincioasă. E iarăși învățătură sănătoasă. Și vedem atâtea aspecte în această primă epistolă către Timotei. Viața practică, viața de umblare cu Domnul, la care poate noi ca și credincioși nu mai luăm seama de multe ori. Și Satan, într-adevăr, e iscusit, vine și cu multe lucruri. Și mă gândesc la ceea ce spuneau și alți credincioși. Frații care spun ceva în public nu sunt perfecți. Dar noi aici nu trebuie să spunem ce trăim sau nu noi. Și trebuie întotdeauna să prezentăm învățătura sănătoasă. Trebuie să prezentăm gândul Domnului Iisus. Nu să sucim cuvântul, ci să-L coborâm la nivelul la care trăim noi sau la nivelul pe care îl dorim să trăim sau să ne acoperim poate anumite lucruri pe care ne plac și în care noi dorim să trăim în continuare lucruri nepotrivite și responsabilitatea unui slujitor, de exemplu, care trebuie să vorbească, să prezinte cuvântul Domnului este să facă cu credincioșie. Credincioșie față de Domnul. Învățătura sănătoasă. Nu înseamnă acum că trebuie să luăm cuvântul și să dăm cu el ca cu o sabie să cred că înțelegem lucrurile acestea. Evlavia cu mulțumire este mare, că știi. Aș rămâne la acest verset. Ce înseamnă evlavie cu mulțumire? Vedem că aici era vorba despre niște lucruri materiale și în continuare se vorbește iarăși despre lucruri materiale, despre a munci, despre a câștiga, despre a dori să câștigi bani și despre a iubi bani, nu doar a câștiga bani. Evlavie cu mulțumire. Ce înseamnă să trăiești cu mulțumire? Care este secretul mulțumirii cu ceea ce ne dă Domnul? Am putea să spunem că secretul mulțumirii e când ai o sumă de bani. Dacă ai mai mult, păi n-ai cum să nu fii mulțumit. Vei fi mulțumit. Și cu ce sumă vom fi mulțumiți? Nu e aceasta. Vedem oameni care au, observăm oameni cărora le sunt mărite salariile și nu au salarii mici și ei sunt tot nemulțumiți. Că n-au putere colegul sau vecinul sau știu cu cine se concurează ei. Tot nemulțumiți. Sunt oameni care au averi mari și tot nemulțumiți. Sunt firme care au profituri anuale și te uiți acolo și oamenii sunt tot nemulțumiți. Și pe nicio să poată să fie tot nemulțumit. Evlavia cu mulțumire. Atunci când trăim cu Domnul și pentru Domnul, atunci când înțelegem că Domnul îmi dă tot, Domnul se îngrijește de mine, o împărtășire cu Domnul, aceasta ne face mulțumiți. Mulțumirea noastră nu vine din ceea ce avem, ci mulțumirea noastră vine de la Domnul. O inimă mulțumit cu ceea ce am, că e mult, că e puțin. Nu o dorință să am, o dorință nepotrivit să am sau să devin bogat. Și a luat totul din mâna Domnului. Mulțumim noi Domnului pentru toate? Când primim salariul sau pensia sau ceea ce avem noi. Mulțumim Domnului pentru ce ne dă? Suntem mulțumiți cu ceea ce avem? Cine nu e mulțumit cu puțin, nu va fi mulțumit niciodată. Cine nu e mulțumit cu mult, nu va fi mulțumit niciodată. Și ceea ce cel care ne dă mulțumire este Domnul Iisus. Și vedem aici ce mare câștig este. Oamenii, pentru că sunt nemulțumiți, fac revolte, nu mai lucrează, încetează activitatea, ies la grevă, și așa mai departe. Fericioasă ar trebui să fie asta. Și în privința aceasta să ne dă Domnul Harul să fim, să ne comportăm într-un mod potrivit în casa Lui.
Da, avem o tematică foarte și frumoasă, mintea noastră, dar o tematică care ar trebui să ne caracterizeze viața noastră. Și anume, s-a explicat că vreau să mai revin și Emil și Emanuel și celălalt sfat ce privește Evlavia și vedem că acest cuvânt este prima dată dusă cu învățătură cea potrivit Evlaviei. Adică o învățătură, a spus că este Evlavie, se trăim cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, o învățătură care te duce, care te ajută să trăiești cu Dumnezeu și într-un Dumnezeu. Asta este. Învățătură. Dar sunt și alte învățături, mă zic. Sunt învățături străine, sau false. Și aproape toți frații am fost atenți, n-am văzut să ce s-o spună acum. Consultat așa și am zis, nu știu dacă e bine. Dar văd că toți frații au amintit un cuvânt și anume învățătură ce privește alimentația. Și acest curent al lumii acestea și-a făcut o intrare fulminantă și în mijlocul. Când om este bolnav și trebuie să țină dietă, că eu sunt ultimul să spun să nu fac. Deci nu asta e ideea. Ce este ideea? De un trai normal de gândire. Momentat era foarte la modă cu berbețe, cum zice?
Vegetarian.
Vegetarian, așa.
Vegan.
Așa. Vegetarian prima dată. Și acum am observat o nou curent vegan. Și ce-o fi? Prima zi la un frate și că am scris acolo pe sus, că el a mâncat o mâncare vegană foarte bună și ce nume are. Mâncă ce-o vreau. Fiecare, pe unul mâncă orez, altul mâncă pâine, altul mâncă... Deci, treaba lui. Odată am fost invitat la o nuntă. Și acolo am fost întrebat special, vreau mâncare naturală? Adică este mâncare naturală, normală, nu naturală, normală. Sau vreau vegan? Zic, ce aici? Și atunci, pentru prima dată, m-am pus nenea Google, cum îi zice, să văd ce cu veganul zic. Și am căutat. Și am găsit. Este odată o învățătură care are fondal religios. Și anume budiști. Budiștii învață și practică veganismul. Și anume să nu mănânce ce este viață. Nu mănânce nici miere. Nici lapte apru, că este aliment viu. Și noi venim cu ideea ca să fii sănătos. Asta este o idee. Sunt și alte idei cu veganismul. Așa că care sunt vegan, nu prea mult. De exemplu, vor să facă protest cu animale care sunt ținute închise în cuști. Și să facă protest atunci ce mai mănâncă animale din cauza asta, să-ți ia ceva. Dar la fel am citit că laptele, tot un frate de-al nostru, mă recomandă să bea o lapte de cocos, foarte sănătos. Și când citesc eu acolo la un institut de cercetare alimentară, în general, în Germania. Și spune acolo doamna aia, o sticlă de cocos care este procesat industrial este la fel de nociv ca o sticlă de cola. Punct. Pare vedere, nu mai discutăm. Deci, eu vreau să spun atenție în aceste învățături.
Așa are, vă spun clar, așa are originea, dar multe izvoare ce-am citit, așa are originea în budism. Și așa își face intrare budismul încet, dar în mijlocul nostru. Cu gândul sănătoasă, vreau să nu-i sănătoasă. Păi dacă Dumnezeu a spus în Geneza nouă, că v-am dat, după ce ați scăpat, nouă, așa, v-am dat să mâncați orice animal, orice se mișcă, și în aer, și pe pământ, și în apă. Virgulă și iarba. Deci și vechețuri. Dar dacă Dumnezeu ne-a oferit și spune că este sănătos pentru noi, păi cine suntem noi să spunem că nu e sănătos? Păi tot noi știm mai bine pe Dumnezeu. Eu spun foarte că nu facem gust, nu facem mânzăță, să spun. Deci nu facem un bun băr, nu facem... Păi bine, e o viață normală, cum pe tată. Nu-mi spuneți mie că care nu e sănătoasă. Să o invers. Dar hai că mă opresc, nu vreau să fiu eu profet aici al lui, așa, dar eu am observat, fiind frații au vorbit numai de alimente, de învățătura aceasta, zic, mai ce tu? Și am văzut că intră acest curent cu veganism, foarte tare nici eu cunosc. Cum ar nu cunoașteți, dar eu spun că este. Și cu condiții, cu gânduri că e mai sănătos, iar nu e nimeni sănătos. Sănătos este și luăm cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu. Asta este. Și din cauza asta spune și aici, dar evlavia cu mulțumire este mare creștin. Și nu știu mulțumire, dar evlavia este mare creștin. Dar cu mulțumire o creștin. Ce înseamnă? Păi trăiesc cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu și nu este suficient. Ce vreau mai mult? Asta este. Nu e chiar ce. Nu e suficient să trăiești cu Dumnezeu, să-L ai pe Domnul Iisus lângă tine, să te ține El de mână, și să trăiești și să vezi viața pentru El. Ce vrei mai mult? Asta este cu mulțumire. Și în asemenea om este mulțumit. Vă citesc din Filipeni 4. Versetul 11. De Pavel spune, nu vorbesc despre lipsă. Pentru că i-a învățat în împrejurările în care sunt. Să fiu nemulțumit. Eram puși pe limba. Vedeți cum am distorsionat? Numai un cuvânt a spus în față, ne, și am distorsionat tot ce a spus Pavel. Nu, cei care l-a citit, Pavel scrie, să fiu mulțumit, am învățat. Nu vine automat, nu este automatism, ești credincios, prin suferință, ce ești mulțumit. Uitați de acest gând. Asta este când plutim undeva deasupra, sub picioare pe pământ. Pavel o trebuie să învețe să fie mulțumit. Nu a credit, a dorit. Pentru că știu ce înseamnă evlavie. A știu ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și pe Dumnezeu. Este, amintesc un gând. El spune că este un închis, un prizonier, da, al lui Hristos. Zic, stai mă, ce l-a închis Domnul Iisus pe Pavel? Nu l-a închis împăratul romanilor? Nu l-a închis romanii? De ce nu spune că eu sunt închis al romanilor? Legat. Nu, mi se l-a lui Hristos. Asta e omul legionist. Lua toate din mâna lui Dumnezeu. Și când vine încercări, vine încercări. De ce crezi tot? Tocmai eu încercări. Și de ce nu e? Care iese așa mereu. Lui aș mai... I-aș dori puțin încercarea mea. Dar de ce tocmai eu? Asta nu este să... Nu să fie glorios. Să accepți cu hotărâre de inimă. Să înveți. Că e bine, că e rău, bine. Îți doar pentru ce? Pentru că am aceasta. Pentru suflet. Poate să fie, să-ți ai efect. Dar contează. Și cauza asta și spune apoi de ce să fie mulțumit cu evlavia. Deci explicați. Dar evlavia cu mulțumire este mare greșit. Pentru că nimic n-am adus în lume și nici nu putem lua ceva din ea. Asta e felul de scrie lui Pavel. Scurt, concis, parte greu scat. Nu-i greu scat. Dar asta e cheia ca să înțelegem ce înseamnă și pe evlavia. Ce ați adus în lumea? Când ați fost născuți, ce ați adus? Gol, goluț. Și când pleci, ce iei cu tine în lumea cealaltă? De care ținem așa mult acest pământ? De bogății, de haine, de cum am de luci, de... Vedem aur, adică are saci plin, hai, încă, și încă, vom vedea, urmează imediat, așa, și aceasta.
și vom vedea că nimic nu l-am, nici am adus, nici duce nimic. Când conștientizăm acest lucru, iubiții mei, când conștientizăm acest lucru, este suficient să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, alții răbios, nu-ți va trebui altceva. Și în cauza asta vezi oameni, amintit de cât de mărți mare, pe ce a fost Emanuel, sunt oameni care, deși au de toate, sunt nemulțumiți. Cei mai multe sinucidă sunt dintre oameni bogați, nu de cei săraci. Pentru că cei săraci mai speră că poate să mai facă ceva. Pentru că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, de fapt nu l-ai. Și asta este exact. Nu vreau să spun numai cuvinte, care că... Adică să plecăm cu un câștig deci. Să înțelegem, să învățăm, să fim mulțumiți în toate. Poate să nu pare că n-am citit în Filipeni 4. Sunt învățat să am 5 bășuc, sunt învățat să am 5 puțin. Sunt lui Hristos. Viața mea este Hristos. Asta e asta. Și aici se ducă și pe noi epistola aceasta Timotei. Vă mai dau eu un ce o să termine, a fost așa un pic. Această epistolă este un ghid turistic, am văzut să numesc ghid turistic. Când prezentă pe acest moment, dar în formă foarte comprimată. Când ai o carte a mașinii, nu știu, azi nu m-ați zis totul pe bord, dar înainte, aveai carte a mașinii, era una groasă așa, și era mică. Unde erau comenzile esențiale ca să știi să, ce trebuie să știi. Așa văd și eu, să trebuie primul. Are tot ce trebuie să știi ca să duci o viață evlavioasă și să fii mulțumit în tine. Nu s-o cauți. Nu s-o ne plângem. Ne plângem. E, lipsă baia, asta e urmă. Asta ne plângem toți. Dar mai plângem și pe frați mitice. Și pe frați care ar fi bine dacă s-ar muta din adunarea noastră locală, zici, în altă parte, în urmă, multe liniște. Să vedeți acest fel de privi lucrurile. Cum ar fi face cu Evlavie? Cu Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a admis sau a acceptat să ne dea pe frate cu tare lângă mine, păi eu ce să fac? Știți cum aveți o vorbă, lui bine, nu ți se alege. Da, oare? Păi, suntem frați. Și atunci nu are rău să mai tot căutăm că plec de la grupul acel, mă duc dincolo, că acolo sunt frații tău mai bun. Îți mai dincolo nu se suporta sau invers. Nu are importanță. Repet, încă este esențial, dar Evlavie cu mulțumire este mare. Ferice de noi. Dacă ne mulțumim cu a trăi cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru că nici am adus nimic în lumea aceasta. Nici nu vom lua nimic cu noi. Și în cauza asta și spune. Pentru că nici am adus așa, dar având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Cu aceasta. Vom fi mulțumiți. Avem haine, avem hrană și avem îmbrăcăminte. Ei, nu chiar. Deci, să ai numai o singură pereche de pantalon, nu merge. Deci, când pătesc, mergi în săpire, să ai doi. Dar dacă și ăla se pătează, fii bine să ai trei. Și dacă, dar dacă se lucru, tot de obiția ai tată. Înțelegeți? Nu dintr-o dată. Nu tot cel credincios. În această evitare, acest fel de a masca lucrurile. Eu nu-și amintit ceva de aceasta. Dar tocmai asta trebuie să spun ce Pavel spune simplu în această epistolă ca să știm cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, asta este. Nu să fii neștiutor, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu. Și vreau cum te comporți, ești mulțumit cu ce ai îmbrăcat și ce mâncare. Cum? Sunt mulțumit cu ce mâncare am și primesc mâncare și dau pancurile de încoi, nu-mi place asta. Cunoașteți? Eu așa să nu înțeleg. Deci, nu că mergi tu nici... Mă rog, nu sunt sensibil la mâncare. Deci mâncă orice, deci asta e avantajul meu. Dar nu se poate. Dacă ești la și la mulțumir și îți pune mâncare pe noastră și că ține numai. Am prieten, de fapt că am prieten. Dar nu la ca judecată la persoane. Are importanță. Cuvântul vorbește fiecăruia personal. Dacă aveți hrană și îmbrăcăminte, să fiți mulțumiți de aceasta. Acest verset și închei, că văd că am fugit de vreme. Matei 6, e foarte bine cunoscut, versetul de vreme. ce spune Domnul Iisus. La 36 30. 36-31. Deci nu vă îngrijorați spunând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, pentru că toate acestea națiunile le caută. Pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe ce aveți nevoie, că aveți nevoie de toate acestea. Dar cotați mai întâi. Ce să-i grijă de noi dacă altul poate grijă de mine? Deci am rătima nu ca sigură la mașina asta. Și tot mi era teamă că o să uit. Trebuie să privești, să nu rămâi în pană. Și era un frate scump, care tot cu o săptămână înainte, mă suna, altfel vezi că trebuie să plătești asigurarea acolo, vezi că plătești asigurarea acolo, nu face grijă deloc. Era treaba lui asta. Ce privește mâncarea, ce privește îmbrăcăminte, avem cine să-i grijească de noi. Dumnezeu încerc. Ce să-mi dă grijă de noi? Lumea ne privește. Ei să ne grijorați, ei nu au nicio speranță, ei nu au cine să-i grijească de ei. Noi suntem copii al Tatălui ce ceresc, care și-a dat pe Fiul Său pentru mă, așa mult mai decât. Și acum credeți să ne lasă în drum pentru amărâtă de mâncare sau amărâtă de zdreanță de mână? Chiar așa, chiar așa la lăsă mă. Ea se îngrijește de Dumnezeu. Crede în aceasta. Crede că a zis Domnul Iisus, da? Și cum sunt voi aici, aici? Că Tatăl a zis Domnul Iisus pe ce zonă? Nu, crede. Dar nu crede că e în stare să se dea cele necesare pentru cele să mergea. Mâncare, îmbrăcăminte și de un trai liniștit. Și atunci, ce să lucrez să mă opor dacă pot lucra și 10? Păi ce să-mi spun, știi, dar ce face acasă? Și la 10 ori faci în doște. Că stână, că rezist. Nu mai complic. Dar aici, asta se ia. Iar vreau să spun, acest fel de trai al nostru este văzut de cei din jurul nostru, din noi care compunem casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu, cum se comportă în casa lui Dumnezeu. Este o rușine pentru Tatăl nostru că ne comportăm ca copii lumii acestea, care nu au nicio speranță, nu au nicio nădejde. N-are ce se îngrijească de mine. Sigur, Tatăl nostru cel se îngrijește ca creator. Dar ce har este când știu că sunt, că Tatăl meu ceresc ca totale de toate. Ce liniște zvă această lume. Și multe lucruri s-a rețetat, s-a rezolvat pe un singur.
Cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Pentru că noi ne confruntăm și cu cuvinte care nu sunt ale Domnului Iisus. Și acelea sunt cuvinte nesănătoase. O sufletele noastre trebuie să fie hrănite, așa cum și trupurile noastre trebuie să fie hrănite. Și suntem atenți la hrănirea trupurilor noastre, să nu luăm alimente care ne fac rău, care sunt toxice. Și sufletele noastre trebuie hrănite cu cuvinte sănătoase. Mâncare sănătoasă pentru trup, cuvinte sănătoase pentru suflet. Cine oferă această hrană sănătoasă? Domnul Iisus. Pentru că mai sunt și alte surse care pot să ofere hrană sufletelor noastre. Dar acele surse sunt nesănătoase. Iată o sursă pe care prezintă cuvântul lui Dumnezeu nesănătoasă și care este luată în considerare ca o hrană pentru suflet de mulți creștini din lumea creștină. Aș vrea să citesc în Matei, capitolul 15, și anume versetul 2. De ce ucenicii tăi încalcă tradiția bătrânilor? N-ați auzit dumneavoastră stând de vorbă cu oamenii religioși? Da, da, Sfânta Tradiție ce spune?
Păi, Sfânta Tradiție nu sunt cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Este tradiție. Sau, domnule, noi avem un statut. Statutul cultului cu tare. Și ăla primează. Nu cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Și trebuie să te conformezi statutului. Iată surse care pot să invadeze mintea noastră și uneori pot să coboare și la inima noastră, să producă hrană. Ce spune Domnul Iisus? Care sunt cuvintele sănătoase vis-a-vis de tradiție? Domnul Iisus spune așa, explică-ne parabola aceasta. Versetul 16 din capitolul 15 din Matei. Și voi sunteți tot fără pricepere. Încă nu înțelegeți că orice intră în gură, trece în pântece și se aruncă în haznar. Deci, acestea sunt cele care întinează pe om. Dar a mânca, având mâini nespălate, nu întinează pe om. Deci lucrurile care sunt din inimă, gânduri rele, ucideri, adulterii, curvii, furturi, mărturii false, hule, astea sunt cele care întinează. Astea sunt cuvintele sănătoase. Vine de aici și spune, nu te întinează dacă mănânci cu tare. Sau nu mănânci cu tare. Și Apostolul Pavel nu se departează de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus, pentru că el calcă pe urmele Domnului Iisus și ne îndeamnă și cunoaște, călcă pe urmele Domnului. Având înainte pe Domnul Iisus, ca cel care are cuvintele sănătoase. Și asta Apostolul Pavel scrie în Epistola către Coloseni, Epistola către Coloseni, la capitolul 2, versetul 16. Deci nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau de lună nouă, sau zile de sabat. Iată. Ceea ce constituie învățături nesănătoase. Care nu sunt învățăturile Domnului Iisus Hristos. El hotărăște o nouă zi, ca cea de sabat, ca cea de sabat. Legea a fost un îndrumător spre Domnul Iisus. Nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ce mai judecă cu privire la mâncăruri la sabat? Și s-a citit și la Timișoara și voi reciti textul de la 1 Timotei. Dacă n-ar scri cuvântul, noi n-am avea curajul să spunem asemenea, să facem asemenea afirmații, dar Apostolul Pavel scrie la 1 Timotei și aș vrea să citim textul din capitolul 4. Duhul spune lămurit că timpurile din urmă unii se vor depărta de credință învățând luând aminte la duhuri amăgitoare și la învățături ale demonilor, spunând minciuni în fătărnicie, însemnați cu fierul roșu în propria conștiință, oprind căsătoria, poruncind abținerea de la mâncăruri. Dacă n-ați scris cuvântul, n-am mai acolo, să spunem așa ceva. Sunt învățături de mâncă. Așa spune cuvântul. Să nu ne fie frică să punem în față cuvintele sănătoase. Abținerea de la mâncă este o învățătură demonică. Așa spune cuvântul. Noi să ne hrănim cu cuvintele sănătoase. Nu ce intră în gură spune că pe om, spune Domnul Iisus. Și Apostolul Pavel spune, mâncați tot ce se vinde pe piață. Deci această libertate. Am revenit asupra acestui gând, pentru că ne confruntăm în zilele acestea, în mod deosebit, cu acest regim alimentar sănătos, iar în ultima vreme am studiat, să zic așa, regimul alimentar care este recomandat în funcție de grupa sanguină. Deci nu poți să mănânci aceleași alimente dacă ai grupa 0-1, cu cei care au A2, sau B3, sau B4. Există diferențiere. Și pe undeva erau gata să spun, dom'le, așa este, că aceeași aliment la unul face bine, la altul nu face bine. Deci înseamnă că au grupe diferite. Dar nu sunt cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Nu se mâncă din toată bine pe viață. Ăștia sunt cuvintele sănătoase. Nu, ce-i drăgură, spui că vreau. Atunci de ce mai mulțumim pentru mâncare? De ce spune, Doamne, binecuvintează și sfințește Tu alimentele acestea care le luăm. Nu cerem de la El ca ele să ne facă bine? Și un ultim gând legat de versetul acesta, că n-am adus nimic în lume și nu luăm nimic, când plecăm din ea. Ăsta nu e un gând nou aici. Gândul acesta este exprimat și în Vechiul Testament și cel care spune foarte categoric lucrul acesta este Iov. Și în patru cărți la rând, Iov, Psalmii, Proverbe și Ecclesiastul, găsim acest gând. Că nu aducem și nu luăm nimic cu noi când plecăm din lume. Ori Iov nu a spus numai când cele patru anunțuri care i s-au adus, fie că sabeenii, fie că caldeenii, fie că vântul, fie că focul, au venit și au distrus și n-a rămas nici fără copii, fără avere, fără nimic, a spus Golameșe. Nu! El a experimentat lucrul acesta și după ce a murit, sătul de sfire, la bătrâneți. N-a luat nimic! Noi experimentăm lucrul acesta și au fost și alți oameni mari. Istoria spune de Alexandru Macedon, doamne, mormântați-vă cu mâinile scoase afară din coșup și arăt lumii că deși am cucerit atâta, n-am luat nimic cu mine. Astea sunt cuvintele sănătoase. De ce? Pentru că Domnul Iisus are o întâlnire cu un om bogat, un tânăr. Omul acesta a păzise porunci. Se spune, mai găsește un lucru. Vinde ceai, dă la săraci, și apoi din așa urmează. Și spune că el avea multe proprietăți. Și a plecat întristat și ucenicii erau foarte dezamăgiți. Și spunea, dom'le, atunci cine poate să fie mântuit? Cine poate? Și Domnul Iisus se spune, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și le explică în ce sens bogăția e un pericol. Haideți să citim la Marcu, capitolul 10. Și ăștia sunt cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Cuvintele sănătoase. Capitolul 10, versetul 23. Și Iisus, privind în jur, l-a spus ucenicilor săi cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății. Și ucenicii erau uimiți de cuvintele lui. Și Iisus, răspunzând din nou, le-a spus, copii, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Adică acest lucru, nu am adus, nu luăm nimic. Nu te încrede în bogății, că nu vei mai nimic. Asta e pericol. Să fie inima legată de bogății. Nu să mai bogății. Oameni mari ai lui Dumnezeu au fost oameni care au avut și bogății. Ca binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Și astăzi sunt frați care au nicio problemă, o binecuvântare. Dar să nu fie inima legată. Aici e pericolul. Aici e pericolul. Domnul Iisus explică. Nu intră în împărăția lui Dumnezeu cei care au inima legată de bogății. Nu care au bogății.
Ascultând gândurile fraților, ne-am amintit de o experiență mai din tinerețe. Aveam doi colegi la serviciu, unul fusese la fică în Statele Unite și se întorsese. Un altul fusese și el altă dată. Și l-a întrebat pe cel care se întorsese de la fică. Ai venit cu ceva bani? Păi nu, de unde să vei? Dar nu ai făcut nimic. Eu m-am întors și îmi spunea sumă. Păi cum?
I-am luat la rând toate bisericile creștine. Și am avut grijă să mă îmbrac în niște haine mai pronunțite. Și am luat și o față, așa mai. Am umblat. Probabil că putem pleca de aici să înțelegem gândul exprimat cu privire la aceia care s-o pătesc că evlavia este un câștig. O sursă de câștig. Material. Așa se gândea lui. Oamenii aceștia nu erau copii ai lui Dumnezeu. Însă, cred că nu e cineva aici care să nu fi văzut că asemenea pericole au fost și în viețile celor credincioși. Să se poarte evlavios, mai ales când sunt împreună cu frații, ca să fie ajutați. Și unii dintre noi știm despre vremea când se primeau ajutoare. Mi-aduc aminte că era mult popor în vremea aceea, în strângerile celor credincioși. Iar când venea cât un musafir, nu mai era loc de loc. Dar ajutoarele s-au cam terminat și o realitate de care nu trebuie să ne ascundem. Au rămas multe locuri. Acolo unde stăm, localul unde se strâng copiii lui Dumnezeu. Acum cuvântul vine și adaugă. Evlavia cu mulțumire este mare câștig. Nu spune aici material. Deși contextul cuprinde și aspectul acesta. E mare câștig. Aduce o stare de inimă mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu. Și cu adevărat mare câștig. Mă gândeam la un exemplu, au fost date multe exemple. Dar mie îmi place foarte mult ce spun în Evanghelia după Luca și Marcu. Luca 21 și Marcu 12 despre văduva săracă. Domnul Iisus ne traduce ce s-a petrecut acolo. Scena este cu adevărat impresionantă. Veneau mulți și puneau la cutia milei, acolo la templu, bani. Și noi știm cum se făcea asta. Dacă se poate, cu cât mai multă vârvă. Și în zilele noastre este mai amplu ce se petrece. A venit acolo și o femeie despre care știm de la Domnul Iisus Hristos cine era. Probabil nebogat în seamă de nimeni. Și eu cred că era o femeie nevlavioasă și cu multă mulțumire înaintea lui Dumnezeu. A pus doi bănuți. Și Domnul spune că ți-a fost. Și mai dau ceva. Și acest lucru este cu adevărat impresionant. După ce a pus bănuții, n-a început să se baite. Domnul ne spune. Că a aruncat tot ce avea ca să trăiască. Eu cred că este un bun exemplu de ce înseamnă evlavie cu mulțumire. Un minunat exemplu. Să ai așa stare lăuntrică în fața lui Dumnezeu, atâta liniște, este un mare câștig. Cu adevărat. Unghiile mele, uitați-vă cât de liniștiți sunt cei care pot să pună mă. Foarte mult. E o realitate pentru care oricât ne-am străduit, nu putem să nu observăm. Așa sunt lucrurile. Și cu adevărat se sublinia lucrul acesta de la Domnul Iisus învățăm. Și pornind de aici, aș mai spune ceva. Cât de importantă este mărturia și sub aspectul acesta al celor credincioși. Toți știți, noi în familie am fost mulți. Am trăit la țară. Și nu pot să uit ce s-a însemnat în urmă pentru noi. În cele mai grele momente, părinții cântau. A fost primul verset care l-am învățat fără Scriptură de la tata. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel de mijloc. Cerșind. Nici pe urmașii lui. Cerșind. O evlavie cu mulțumire e un mare câștig. Pentru prezent și pentru viitor. O mărturie în sensul acesta este excepțional mijloc pe care Dumnezeu îl folosește. Pentru cei dintre noi, aparent, sunt neinteresați. Dar nu e așa. Este un mijloc prin care Dumnezeu poate atinge conștiințe. Și prin asta costă. Conștiințe de lângă noi. Pentru că oamenii, cu adevărat, rămân uimiți. Văzând așa ceva. Deci, revin la ce spune Domnul Iisus. O femeie, vărvă, a pus doi bănuți și bănuții aceia era singura ei sursă de viață. Și a pus-o acolo și a plecat liniștit. Domnul știa bine. Pusese de față de două ori. Odată el nu împărăsește pe ei și acum era aproape și a folosit gestul ei să-i ajute pe ceilalți. Și a făcut. Apoi, versetul 8 s-a amintit de asemenea și mai spune. Având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. Păi, atâta e viața. Dumnezeu, nu ia prea repede aici? Pe casă? Da mașină. Da celelalte mijloace. Nu spune nimic de ei. Păi dacă ar fi să spunem noi, cred că veți fi de acord cu mine, că ar fi foarte dificil. Dacă am zice de casă, păi cu câte camere să fie? Câte balcoane? Dacă să fie și piscină? Sau cine știe? E adevărat că gradul de confort s-a schimbat în istoria oamenilor. Dar Scriptura are legătură cu viața noastră. Păi Scriptura așa s-o cătește, că noi suntem străini și călători. Nu condamnă, nu spune că e păcat să are o casă. Ți-am ideea. Să nu ne legăm minima. Pe bani, da, dar și pe celălalt. Tot așa, rămân. Să nu ne legăm minima de nimic. De casă va fi greu să spunem cât ne-ar trebui ca să fim mulțumiți. S-a subliniat faptul că noi nu suntem obișnuiți să fim mulțumiți. Și Cred că suntem toți de acord că în privința mulțumirii există o singură sursă care poate să aducă mulțumire în viață. Domnul Iisus. Iar dacă El nu a reușit, nimic din lume nu va reuși să mulțumească pe cineva. Niciodată. Numai El poate să aducă și să determine mulțumire. În rezumă. Oricât ne-am străduit. Dacă ar fi să mai adăugăm noi ceva la mașină, ce mai? Dar ce e prea puțin. Solență, nu-i zbor. Și putem merge mai departe. Am forțat nota pentru a vedea cât de prețios este pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu. El e deasupra timpului. Este util, extrem de folositor pentru viață. Arthur spunea despre un ghid la îndemână, da? Cuvântul e chiar o călăuză. Ca să nu ne încurcăm cumva. În legătură cu pericolul despre care se spunea, despre veganism și toate celelalte, și eu am avut pe inimă textul din urmă, din Matei, capitolul 4, și aș sublinia din nou și închei. Da, să nu avem ezitări să numim asta. Învățături ale demonilor. Noi vorbim de situații normale. Nu vorbim despre prescripții efective ale medicilor cu privire la sănătate. Mie mi-au spus să nu mănânc zahăr, că am diabet. Și fac tot posibilul să respect asta. Dar asta e una. Dar să ne facem atât de multe preocupări pentru că sensul este să ne acapareze, să ne dea. Și asta e. Sunt organizații. Sunt socializări fără număr. Ce vegetare? Din care anume? Cum să le combin? Ce să le faci? E mult de lucru și diavolul știe. Cuvântul am văzut este foarte precis, foarte simplu. Adaug și închid. Noi trebuie însă credință adevărată. Să credem în cuvântul, să luăm pentru noi. Și El va aduce urmările gândite de Dumnezeu pentru noi.
Mi s-au părut frații foarte practici astăzi în expunerile lor. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte referitor la faptul acesta că evlavia este sursă de câștig și apoi evlavia este, unii consideră lucrul acesta, iar adevărata evlavie cu mulțumire este mare câștig. Și mă gândesc la câteva exemple, doar le voi enumera. Sigur, sunt legate și în ceea ce privește textul, cum curge el aici în continuare. Sunt câteva persoane în Vechiul Testament și în Noul Testament, poate voi aminti două sau trei, care au considerat că evlavia este un câștig. O sursă de câștig. Și într-un mod foarte concret este vorba de, nu mă opresc la Acan, ne putem gândi și la el, la Gehazi, ne-am gândit la Gehazi. Era un însoțitor al lui Elisei, un slujitor al Domnului deosebit, Elisei, și este însoțit de Gehazi. Gehazi la un moment dat gândește că este o sursă de câștig, evlavie. Și pleacă, nu voi stărui în ideea că fiecare dintre noi știm cum s-au petrecut lucrurile acolo. După ce Naaman este vindecat, el pleacă, Elisei putem să-l încadrăm aici. Evlavia cu mulțumire este mare câștig. Celălalt, pe Ghihazi, îl încadrăm în sfârșitul versetului 5. Consideră că evavă este sursă de câștig. Dacă ne gândim la Elisei, dar ce a câștigat Elisei? A câștigat el ceva? Pentru că așa spune Evlavia, cu mulțumire este mare câștig. Sigur că a câștigat. Și pentru prezent, chiar dacă nu vedem materialul, dar cu siguranță înaintea lui Dumnezeu, mare câștig. Și Ghehazi, ce s-a întâmplat cu Ghehazi? El a zis, acum, momentul este câștigul, acum este ocazia, hai să-l jefuim pe omul acesta. El pleacă înapoi, știți, cu darurile care a venit și după aceea aleargă Ghehazi după el și inventează ceva care ține de Evlavie, dar eu ceea ce vreau să și să iau de la tine, ceea ce îmi oferi tu, este pentru că sunt unii care trebuie ajutați, trebuie hrăniți, sunt niște profeți, sunt niște... și așa mai departe. Am dat un exemplu ca să putem să înțelegem mai ușor situația aceasta. Mai sunt în Vechiul Testament, dar am zis să trec și în Noul Testament. Și în Noul Testament ne aducem aminte de Simon Vrăjitorul. Era și el un mediu creștin acolo, a văzut că unii care primeau Duhul Sfânt făceau lucrări deosebite, din care puteai să câștigi bani. Și Simon Vrăjitorul zice, vreau și eu, uite, plătesc, acum, dau niște bani, dar după aceea să vezi ce o să câștig. O să câștig pentru că voi face minuni, prin faptul că am puterea Duhului Sfânt. Știm și acolo cum au fost lucrurile și ne putem gândi și la alte situații, dar nu voi stărui. Am dat aceste două exemple ca să ne ajute ce înseamnă să gândești într-un fel în care să câștigi. Apostolul Pavel, și Petru vorbește, dar vorbește și Petru. Și hai să deschidem la Petru, la capitolul 5, 1 Petru 5, când face recomandare bătrânilor, celor care trebuie să păstorească, le spune printre altele lucrul acesta. 5, deci 1 Petru 5 cu 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi, supraveghind, nu constrânși, ci de bunăvoie, nu pentru câștig rușinos, ci cu dragă inimă. Și, deci, iată, nu pentru câștig rușinos, să faci slujba aceasta, să o faci pentru Domnul, să o faci pentru oile Domnului, pentru turma lui Dumnezeu, pentru că aici spune turma lui Dumnezeu, nu e turma ta. Și să o faci cu toată libertatea și cu toată dragostea, fără să te gândești vreodată la un câștig al tău, așa cum s-a spus puțin mai înainte, indiferent de ce natură ar fi el. Și aici spune cuvântul, să o faci nu pentru câștig. Și la Tit spune și Petru de Pavel lucrul acesta, capitolul 1, Tit 1, cu un... Voi citi de la 10. Pentru că sunt mulți nesupuși, palavragii și amăgitori, mai ales cei din circuncizie, cărora trebuie să li se închidă gura, care răstoarnă case întregi, învățându-i pe alții ce nu trebuie, pentru un câștig rușinos. Poate că se leagă puțin de ceea ce am auzit mai înainte. E vorba de, se spune, de cei care sunt din circuncizie, care veneau cu leși, cu rânduieli, cu regim, cu una, cu alta și așa mai departe. Și mai departe, cărora trebuie să li se închidă gura, care răstoarnă case întregi, învățându-i pe alții ce nu trebuie pentru câștig rușinos. Iată una din învățăturile acestea, despre care s-a spus, care nu sunt cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos, și fac lucrul acesta pentru un câștig rușinos. Niciodată terenul credinței sau creștinismul sau casa credinței n-a fost lipsită de astfel de oameni. Și dacă luăm cu atenție și citim în Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna au fost astfel de oameni, printre cei credincioși, împreună cu cei credincioși. Dar este și un Duh care poate să ne prindă pe fiecare dintre noi. Nu mă refer la niște oameni care s-au strecurat printre cei credincioși, dar trebuie să fim foarte atenți și Pavel... Și are tot curajul și are toată autoritatea și are toată incisivitatea în a condamna anumite lucruri, pentru că el a trăit într-un fel în care, așa cum a spus și fratele meu mai devreme, nu l-a interesat. Absolut nimic din fapte 20 spune. Este cineva care poate să spună ceva cu privire la mine? Și atunci are această îndrăzneală să spună ceea ce spune în cuvântul lui Dumnezeu cu toată autoritatea. Am vrut să subliniez și să amintesc și aceste două exemple din cuvânt, dar puteam adăuga destule de persoane care au făcut ceva și au făcut pentru câștig rușinos. Au învățat, au promovat, pentru că și această promovare acestei învățături era, pentru că textul se leagă, spune, dacă cineva dă o învățătură străină, de ce o dă? Pentru că are în vedere să te conducă pe un teren și pe un teren în care el să câștige, să iasă bine lucrul. Și sigur, dacă ne uităm în casa credinței astăzi, în creștinism, vedem că lucrurile sunt așa cum sunt. Dar cei care vor să fie bogați, cad în ispită, în curse și în pofte bune și vătămătoare, care afundă pe oameni în ruină și în pierdere, pentru că iubirea de bani rădăcina tot felul de rele. Legăm acestea de exemple din Scriptură și ne ajută să înțelegem ușor că poate fi și situația aceasta. Dar spune Evlavia că mulțumirea este mare câștig. Păi unde? Că nu se vede. Păi nu se vede. Ci al credinței nu se vede. Nici nu se simte. Ci se crede. Și dacă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator față de nicio persoană care a trăit credincioșia înaintea lui Dumnezeu, care a trăit evlavia înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vedem, sunt căile lui Dumnezeu, este momentul lui Dumnezeu, este timpul lui Dumnezeu, este locul lui Dumnezeu și El nu dezamăgește niciodată pe cei care doresc să trăiască cu credincioșie înaintea lui.
Observăm cu bucurie cum se leagă într-un mod minunat aici, în textul citit, învățătura potrivită cu evlavia, din versetul 3, și din versetul 6, care începe cu acest cuvânt negreșit, adică neabătut, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Noi știm că învățătura sănătoasă provine din, e o expresie în Tit, cuvântul adevărat. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura. Cine iubește învățătura? Cuvântul. Cel care s-a lăsat lucrat de acest cuvânt, cel care este născut din nou. Parcă au spus frații înainte, mi-a ajuns la ureche, această stare nouă de om născut din nou dorește laptele duhovnicesc și curat și se ține de el. Altfel, semnul că nu iubește cineva cuvântul și nu se ține, să pune un fel de semn de întrebare asupra nașterii lui din nou. Ca oameni naturali firești, noi suntem instruiți că Dumnezeu în harul său, prin lucrarea Domnului Hristos aplicată, a sfârșit, a terminat cu omul. Și am zice, cum să termine cu omul? Că uite, atâtea manifestări. Toate manifestările care sunt ale pe plan individual sau în adunare ale firii vechi nu fac decât să facă un lucru rău. Iar lucrurile bune vin de la cel de la care vine Tatăl Luminilor, de la care vine orice dar și orice bun și orice dar desăvârșit. Acesta e cuvântul curat, cuvântul adevărat. Aș vrea să mai fac câteva legături în ce privește Evlavia însoțită de mulțumire. E un contrast. Am observat la trimiteri. Dacă e cineva care face diviziuni și tulburare, și versetul e în Epistola către Romani, capitolul 16, unde spune Apostolul Pavel, fraților, să fiți cu luare aminte asupra acelora care fac diviziuni și tulburare și care sunt împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Odată și mai face o trimitere la 2 Timotei 5, unde spune Doi Timotei, nu cinci, n-am citit bine, n-am ochelarii prea buni, trei cu cinci, unde spune, având o formă de evlavie, cine? Și când citim mai sus, vedem tabloul pe care un frate mai de mult, care a comentat frumos și ale cărei cărți le avem, a spus, vedem mai sus în 2 Timotei 3 tabloul creștinului din zilele de astăzi. Oh, așa sunt creștinii, iubitori de sine, iubitori de bani, dăuturoși, etc., etc., sau și așa mai departe, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Iată creștini firești, fără viață, natural, sufletești, carnal și care au o formă de evlavie. Ori forma și filozofia spune, forma omoară conținutul. Din punct de vedere moral, avem un poet național care spunea în versuri, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă. Și am zis, păi toată lumea face așa. Păi da, da, creștinul cu viață nu face ce fac, face toată lumea. El trebuie să se deosebească. Și dacă am primit cuvântul adevărat, am primit învățătura sănătoasă în care suntem îndemnați, dacă suntem lucrați de acest cuvânt și am fost născuți din nou din această sămânță care nu poate putrezi, mă rog, am fost născuți din cel Tatăl care ne-a iubit prin primirea Domnului Hristos, apoi înseamnă că avem credința mântuitoare de suflet și avem și evlavia. Mai fac o ultimă observație din 2 Petru capitolul 1, e foarte important, unde citim că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Evlavia, prin cunoașterea celui care ne-a chemat. Și după aceea ne spune de la versetul 4, 2 Petru capitolul 1, cum să ne dăm toate silințele ca să unim, ca să fie unite, ca să ne ținem de ceea ce Dumnezeu în harul Său ne-a dat. Ne-a dat credința mântuitoare de suflet și cu asta și începe. Dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră și ajungem în acest lanț la înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia. Am zice, păi și când vine evlavia? Credința și evlavia merg împreună. Credința ne-a adus și nu mai în șir tot ceea ce ne-a adus, starea de om mântuit, reprezentat prin Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl, starea de copil al lui Dumnezeu, iar evlavia, așa ca o chestie de schemă, are două aspecte în manifestarea ei. Unul are două aspecte față de oameni. Evlavia se manifestă prin milostenie și iertare, iar față de Dumnezeu se manifestă prin rugăciune și post. Dar ceea ce au spus frații și s-a spus și data trecută, a fi evlavios înseamnă a trăi pentru Dumnezeu, a trăi cu Dumnezeu. Așa se realizează în mod practic starea de om evlavios, adevărata evlavie, starea de om care a fost îmbogățit datorită Domnului Hristos și lucrării Lui perfecte, astfel încât, îmbogățit fiind, poate putem să spunem, să dăm dreptate acestui verset, un mare câștig. De ce? Toate celelalte dispar, ca să zic așa, iar noi rămânem numai cu ceea ce Dumnezeu a dat, a pus, a lucrat și noi ne-am lăsat lucrați în harul, în dragostea Lui, în viața aceasta. Celelalte lucruri, Pavel ne spune, nu ne uităm la lucrurile care se văd, lucrurile care se văd sunt trecătoare, lucrurile care nu se văd, lucrurile care rămân veșnic. Domnul să ne ajute ca să fim, într-adevăr, oameni cu adevărat evlavioși, ca să ne putem bucura de acest câștig, de această îmbogățire față de El.
Prima remarca a fratelui George, am eu puțină problemă, nu cu fratele George, cu remarca. Așa și anume să spui că dacă n-ai mulțumire, evlavie cu mulțumire, pui sub semnul întrebare că ești născut din nou. Asta e remarcă foarte periculoasă. Vă facem public așa și vă spun de ce. Petru, când s-a lepădat de Domnul Iisus, era evlavios? Bineînțeles că nu. Nu trăia nici cu Domnul Iisus, nici pentru el în clipa aia. Când a zis, nu-l cunosc pe acesta. Dar cine a îndrăznit să spună că Petru n-a fost mântuit? Sau n-a fost născut din nou? Să nu egalăm starea noastră cu mântuirea noastră veșnică. Adică practica noastră este zi de zi, se schimbă tot, ca vremea. Dar numai atât. Restul a fost perfect. Nu vreau să fiu ca critic, dar totuși este o remarcă foarte periculoasă. Adică când ne îndoim de mântuirea cuiva că nu este el evlavios. Păi, Biblia e plină cu exemplu invers. Dar așa. Și acum la vin la Ștefan. Așa. În bine, mă stai liniștit. Mă, de exemplele pe care tu le-ai dus, puteți să citești versetul mai departe. Ai și amintit. Versetul 9. Dar cei care vor să fie bogați, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebune, vătrătoare, care îi afundă pe oameni la ruină și în tăire. Exact asta era cu slujitorul lui Ilie. Exact asta o Elisei. Păi asta a fost. El a avut Gehazi, el a vrut să devină bogat. Că nu-i suficient. Sigur, acoperit cu haine de așa, de ajutor, de umanitate, de așa, dar el vrut să devină bogat. Și unde a ajuns? În ruină, în pieire. Om netericit. Fapte 5. Bă, nu, e scriptură plină, pe exemplu. Stai liniștit că scriptură le cunoaște de bani.
Saul, care
aduce jertfă de ceea ce... Aduce el. Eu m-am gândit Anania și Safira. Ce oameni evlavioși. Au văzut că Barnaba a adus banii și a dat la picioarele apostolii, au dus și ei bani la picioarele apostolilor. Și știi ce trăim acolo astăzi? Este cutremurător. Dumnezeu a intervenit prima dată cu execuție mortală la cei doi. Nimeni altceva i-a executat. Dumnezeu i-a executat pe loc pentru că mărturia lui a fost așa mânjită prin această prefăcătorie cu evlavia lor. Și ei vineau, poftim, Doamne. Și Dumnezeu i-a executat, a fost execuție pură, a fost execuție în public, dacă vreți. Sigur că Dumnezeu astăzi, din cauza slăbiciunei noastre astăzi și stării noastre slabe, nu mai intervine așa. Când suntem așa. Dar atunci, fiind așa o mărturie puternică, așa a intervenit Dumnezeu când a venit această poftă că vrea să devină bogat. De ce e bogat ținite mai târziu? Daniel a amintit că Scriptura sau Noul Testament sau faptul că suntem credincios nu anihilează sau nu anulează starea socială. Unor care sunt bogați și alții care sunt Ca mine, de exemplu, mai, așa, mai amărâți. Dar acum vreau să vă spun, cine dintre noi aici este sărac? Câți ridicați mâna să spuneți că sunteți sărac? Cred că avem toți o mare teamă să spunem cum a fost sau dacă le comparăm cu alții, să vedem că suntem sărac. Dar când privim la celălalt, păi de ce să nu am și eu, de ce să nu am insolența, rămân la exemplul lui, când pot să am și eu un cașcai? Poftim. Și atunci încerci, fără evlavia, asta înseamnă fără Dumnezeu și fără dependență de Domnul Iisus, să-ți pui în mișcare toate abilitățile și cunoștințe și al Duhului lumii acestea ca să ajungi acolo. Am avut o discuție cu un frate acum în pauză, nu știu să spun, dar o spun. Când vrem să devenim bogați, mergi în piață și vezi acolo o femeie, mă rog, femeie, bărbat, n-are importanță, așa, și el îl cere pe kilogramul de roșii 5 lei. Și eu ce fac? Dacă vrei, 4 lei îți dau, mai mult nu îți dau. De ce fac aceasta? Care este motivația? Că la un samsar nu vreau să dau bani, că oricum a furat deja suficient, asta este altceva. Dar când vezi că o realitate, că cineva cere un bănuț, știe câtă muncă stă în spate și până a ajuns roșii pe masă, câtă muncă stă înainte, câtă sudoare cursă. Și tu trebuie, nu te zgâcești. Frate, mi-a spus clar, față, ce vrei? Păi în piață am voie să negociez, așa e. Eu nici nu neg aceasta, așa e în lumea aceasta. Frate dragă, spun un negoț acum. Când Avram a vrut să-și cumpăr mormântul la, pentru nevastă sa, s-a dus la cele de Abimelech, parcă era, și a zis, vrea să-ți plătesc. Alea, nu, frate, cum să plătești? Tu ești un prinț în mijlocul nostru, ți-l dau așa. Și Avram, cum negociază? Păi ce sunt 20 de lei sau ce erau în buzunarul meu sau în al tău? Nu contează. Păi eu vreau să plătesc. Aia a fost negocierea adevărată. Ăla nu vrea și ăsta la fel nu vrea. Ăla nu vrea să primească și ăsta nu vrea să nu plătească. Deci dacă... Dar nu mă las acum acest exemplu cu roșiile pe piață. Nu asta e ideea. Nu mai știu acum la piață și... Eu vreau să spun felul de a fi. Cum tratăm o asemenea problemă? Asta este vlavia, asta este stare de inimă. Sunt legat de leuțul acela sau nu? Chiar așa cu mână tremurând dau leul la... Ce l-am pus acolo? Și la urmă, după ce i-am negociat 2 lei în jos, vreau să-i dau un tractat. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Asta este învățătura acestui verset. Dacă cineva vrea să se îmbogățească, dar cei care vor să fie bogați, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebune și vătrătoare. Asta este mersul lumii noastre de astăzi. După Revoluție, sigur și înainte, nu era atât. Dar acum s-a deschis parcă piața ca să ne îmbogățim. Unde sunt limitele? Unul zice, domnule, eu cu 3.000 de lei pe lună am suficient. Și eu zic, dacă n-am 10.000, parcă mor de foame dacă am 10.000. Dar nu-i chiar așa. Deci, dar vă spun numai. Care sunt limitele? Cine ne dă limita? Pe cine am aici în trupul acesta care vedeți că tremură tot, care mă învață? E persoana Duhului Sfânt. Care în prezența Lui negociez, în prezența Lui decid, asta a fost și la Anania și Safira problema. De ce a fost executat în public? Ați mințit pe Dumnezeu, a spus Petru. Pe oameni pot să înșel. Pe frați, pe rudenii, pe toți. Dar pe Dumnezeu care locuiește în tine. Care orice pas, orice gând știe care este motivația ta. Și când dai suta aia de lei unui sărac, dar dai așa, știi, o flutur, ca să vadă toți că o dai. Lasă-o, nu mai scoate o suta. Dumnezeu vede cu ce inimă dai. Dai cu drag inimă, dai cu inimă evlavioasă, care este pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, sau este altfel. Cei care vor să devină bogați. Nu este vorba ce, păi eu nu am ca el, păi am salar mic, păi cum adică și dacă vreau de la 1800, vreau la 2000, acum vreau să devin bogat? Să fii mulțumitor, spune. Tot fratele a spus, păi ce înseamnă evlavie cu mulțumire? Să spunem cum este, prin exercițiu. Pavel așa au zis, am învățat. Nu este, repet, nu este o stare normală, nu este un cadou din cer. Este un exercițiu. Nu de a te mulțumi cu puțin, nu asta. Dacă te mulțumești cu aceasta, vei falimenta, sigur. Un exercițiu de a trăi zi de zi cu Domnul Iisus. Asta este exercițiu. Și atunci lucrurile se rezolvă pe toate. Tot am amintit aici de lucruri materiale, clar că știi că lucruri materiale. Eu zic că tematica e greșită. Ce treabă e cu lucruri materiale? Gol am venit, gol plecăm. Care sunt bogățiile noastre? Recitim Efeseni 1, binecuvântat cu orice binecuvântări pe care le are Hristos, le avem și noi. Ce este a Lui, este și a noastră. Nu este suficient de aceasta. Se face multe ori greșeală că știi de ce nu merge afaceri la ceva? Sigur a păcătuit. La știi de ce are succes în afaceri? Dumnezeu l-a binecuvântat. Unde găsiți asta în Scriptură? În Noul Testament. Este o concluzie? Poate să fie așa. Eu nu zic că nu este așa. Dar nu este obligatoriu niciodată. Că dacă un frate în familie este bogat material și este și credincios, că este urmare al faptului că este credincios Domnului. Păi tocmai femeia amărâtă lângă Domnul Iisus în templu. Păi femeia n-a fost credincioasă. Și a dat tot ce a avut. Îndrăzniți careva să spuneți că nu a fost credincioasă. Din cauza asta n-a avut nimic. A fost leneșă. N-a vrut să lucreze. Din cauza asta n-a avut nimic. Cunoaște aceste gânduri, aceste motivația noastră. Pavel, când a scris Filipeni, ce avea el? M-am deprins și multe și puține. N-avea nimic, afară de lanțul la mâini. Mă înțelegeți? Nu ne legăm de lucruri materiale. Trăim în această lume, această societate materialistă. Toată legislația, toate învățurile, la școală, la copii, la grădiniță, totul se bazează, se focusează pe materialism. Primul lucru ce învață un copil la școală este al meu. Un copil de acasă, care ai doi, îl prinde, nu mai lasă de mână. Deci nu mă trebuie să înveți mult la chestia asta. Iar acesta ducem cu noi și tocmai de aceea să debărăsăm de obiceiurile omului vechi. Și să îmbrăcăm o altă natură. O avem a Domnului Iisus. Sigur, și tocmai asta vă spună, să nu tindem spre această bogăție. Nu e păcat să fii bogat, repet, cum s-a spus, faci numai să mai repet. Dar când tind spre aceasta, când vezi odată că iubirea de bani e mai mult decât o fațadă al evlaviei. Și-a spus aici, pentru că iubirea de bani este, acum citesc greșit, este rădăcina a tot felul de rele. Nu este rădăcina tot felul de rele. Este o rădăcină, iubirea de bani. Dar sunt și alte rădăcini al tot felul de rele. Nu numai iubirea de bani. De multe ori se spune așa, remarcat aceasta, că este rădăcina oricărui, nu adevărat. Dar este o rădăcină. Un pom are multe rădăcini ca să iasă roadele lui, mă rog, cum sunt bune sau rele. Dar o rădăcină este iubirea de bani. Și acum să mă verific. Ce bine este că nu putem privi în inima celorlalți. Dar putem, 1 Corinteni 11, să facem judecată de sine. Înainte să viu la frângerea pâinii, de exemplu. Când sunt în prezența Domnului Iisus și al fraților. Să fac judecată de sine, ca să nu mă judece Dumnezeu, ca să nu judece adunarea, poate. Pentru iubire de bani. Ar fi multe de spus aici, dar eu zic să nu ne mai oprim prea multe, că de înțeles am înțeles lecția cu toți, sunt convins de aceasta. Ideea este numai de, după ce am părăsit această sală, cum punem în practică. Ce să punem în practică? Păi evlavia cu mulțumire. Ce înseamnă aceasta? Păi să trăim cu Domnul Iisus. Păi cum trăiești cu Domnul Iisus? Vreau să-mi cumpăr mașina, vorba lui Daniel. Care mașina? E o solență să iau un BMW. Și acum aleg. Trebuie aia sau nu trebuie aia? Sau nu trebuie niciuna? Doamne, tu care e voia ta? Sigur, e un exemplu, nu știu, nu mi se potrivește, dar asta e ideea. Asta e ideea. Asta este o practică de a trăi cu Domnul. Zi de zi. Pas cu pas. Sigur, eu le spun frumos aici. Sau ce eu așa cred. Dar nu asta este practica? Nu? Auzim cuvinte frumoase, a ce frumos a fost și nici o schimbare. Domnul ăsta a spus, degeaba auziți, nu să fiți, cum să spun, să auzim numai și după ce să uităm cu cuvintele. Sunt cuvinte care ne dau viață, care ne face fericit. Cuvinte care, într-adevăr, ne ajută. Asta e ideea a fost scrisă această epistolă. Care să ne ajute ca să fim oameni evlavioși. Și numai oricum, cu mulțumire. Să mulțumim, luăm toate de mâna lui Dumnezeu cu mulțumire așa cum este. E un mare exercițiu. Deci observați, avem încă mult de lucruri înaintea noastră. Nu suntem șomeri, deloc. Ce puțin se privește și această idee. Și atunci și știm când trebuie să ajutăm, când nu trebuie să ajutăm, când trebuie să... Și cu lucruri materiale, cum să le echivenizăm, cum să le administrăm, sau nu. Cuvântul ne învață. Și în special în vremea noastră de astăzi, încât creștinismul, noi, nu cei de afară, când noi creștini am devenit așa labil, suntem însuflățat de un duh fără putere. În orice privință. Mai citim Scriptura. Mă scuzați că întreb așa drept. Mai găsim plăcere să o citim. Ea ne ajută ca să trăim o viață cu Domnul Iisus și pentru El. Nimic altceva. Nu părerile bune și nu învățăturile bune unor frați. Cât de bine intenționat ar fi ele. Cum stăm față de cuvântul Său? Felul ce a Lui, adunarea Sa, frații pe care i-a răscumpărat cu sângele Său. Și, sigur, lucruri prezente, trecute și viitoare. Nu vreau să degenerizez în generalități, dar asta este aici. Pentru că iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele, după care unii umblând s-au rătăcit de la credință și s-au străpuns pe ei înșiși cu multe dureri. Nu venim cu exemple de la frați. Scriptura este plin de exemple care au fost plini de dureri. Imaginați-vă pe Lot. Asta a vrut, bogăție. Nu numai unchiul său Avram să aibă. Dacă tu mergi în stângă, mergi la dreapta, acolo scâmpile, eu acolo mă duc. E ca raiul lui Dumnezeu. Așa vede lumea aceasta. Și a pus cortul până la Sodoma. După ce s-a mutat în Sodoma, după ce a fost în turnul judecată, în poartă, erau cei mai mari așa lor. Și că vin îngerii și au spus, cetatea va fi nimicită. Ia-ți casa, ia-ți ce ți-mai drag ție și ieși afară. Și când a spus la copiii săi și la ginerii săi, au râs de el. Nu știu dacă realizați, omul a fost un credincios, spune Domnul Iisus. A fost un om neprihănit. Ce durere a fost inima lui când a văzut că copiii lui nu-l iau în serios. Când în sfârșit a vrut să spună ceva despre Dumnezeu său și nu a crinit judecată, nu-l lua nimeni în serios. Asta este ce scrie aici. Și a străpuns pe ei înșiși cu multe dureri. Nu numai el. Biblia e plină cu exemplu acesta. Care s-au străpuns cu ei cu multe dureri când iubirea aceasta de bani, când am părăsit terenul de a fi evlavios, de a trăi cu Domnul Iisus și pentru Domnul Iisus. Închei cu aceasta, oameni buni, sau mai bine spus, frații mei, suntem cei mai bogați oameni de pe fața Pământului. În orice privință, lăsați lucrurile materiale. Niciodată lucrul material satisface inima, niciodată. Dar ce de bogăție sunt lucrurile spirituale, pentru că sunt înțelese de Duhul. Și asta Dumnezeu din belșug. Asta a dus și robul lui Avram, când a venit și a arătat lui Rebecca și a zis frate său. El a înțeles nimic săracul. Acele juvăiere, acele aur, argint, că vorbește despre bogăția stăpânului său de acasă. Cât înțelege despre aceasta? ce dorință avem să o înțelegem. Și în loc să fim străpunși de durere și de părere de rău și de plâns, mai bine să ne ocupăm cu lucruri care sunt veșnice. Pentru că o altă calitate, o altă menire. Domnul să dea mult har să nu fie numai vorbe așa frumoase și înțelese, ci aceasta fie viața noastră. Atunci veți vedea mărturie pentru oamenii din jurul nostru. Când am trăit această viață evlavioasă, și nume cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Nu trebuie să spunem. Oamenii vor vedea cum au fost cu primii credincioși. Eu am văzut cum trăiau. Cum le se luau avuțiile, cum se adunau. Fiecare zi se adunau. Și oamenii de lume au văzut, măi, așa sunt ca Hristos. Și au numit creștini. Nu ei s-au numit. Cei de afară i-au numit. Să dea Dumnezeu multă în acest sens, să realizăm responsabilitatea noastră și în acest sens.
Am doar un singur gând pe inimă, tot în legătură cu versetele acestea 9 și 10. Mi-a tras atenția lucrul acesta că această iubire de bani, această dorință de a fi bogat, afundă pe oameni și se spune în ruină și în pieire. Bogăția, de obicei, nu-i așa, cei care își doresc să fie bogați, și aici, după ce am văzut învățătorii care predică Evanghelia prosperității, cum este numită, adică dacă ești evlavios, Dumnezeu îți va da bani, îți va da bunuri, iată și audiența acestor oameni în versetele acestea 9 și 10. Și de fapt, poate cineva aici care se gândește că Pavel, într-un mod ascuns, laudă sărăcia. Pavel nu laudă sărăcia, dar Pavel avertizează în legătură cu lăcomia. Și mă gândeam, apropo de afundă în pieire, și ăsta e gândul care aș vrea să-l spun, mă gândeam la omul acela bogat pe care îl știm cu toții din Luca 12 și Domnul Iisus, acolo sunt doi frați care se ceartă pe o moștenire și Domnul Iisus Hristos îi spune, eu nu sunt judecătorul vostru asupra bunurilor pe care vă certați. Dar am un avertisment. Și spune asta pentru ei și pentru noi. Feriți-vă de orice lăcomie de bani. Și apoi de exemplu acela unui om foarte bogat, care devine și mai bogat. Și care la un moment dat își construiește hambare mai mari și care primește un avertisment. Omul acela bogat primește un adjectiv din partea lui Dumnezeu. Zice, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Steam pe bancă aici și mă gândeam la faptul că ieri noapte a trecut în veșnicie un om care a stat pe băncile acestei săli de câteva ori. Auzit Evanghelia. Care a avut un copil credincios care i-a spus de multe ori Evanghelia. Și ieri noapte a trecut în veșnicie. Nemântuit. Nesalvat. Afundă în pieire, lăcomia. Eu nu știu motivul pentru care acest om n-a vrut să primească Evanghelia. Dar să știți că lăcomia aceasta este o piedică în a fi salvat, în a fi mântuit. În a dori să fii bogat. Și e un avertisment. Poate e cineva aici care nu se gândește că, ca omul acela bogat, se gândea mulți ani, multe bunuri, o să mă bucur, o să mă desfăt și nu s-a gândit niciodată că sufletul lui a fost împrumutat, așa cum ne gândim nici noi. Niciunul dintre noi se gândește că noaptea asta o să plece. Și s-a spus astăzi, dacă plecăm, nu luăm nimic. Cum am venit, așa plecăm. Nu luăm nici conturi, nu luăm nici case, nu luăm nici mașini. Apropo, Solența nu are niciunul dintre noi. Nu cred că e cazul să mai vorbim despre ele. Dar nu le luăm. Nu luăm absolut nimic. Și aș încheia spunând despre niște oameni credincioși care pentru mine sunt o mare bucurie și o mare mărturie. În 2 Corinteni, la capitolul 9, niște oameni despre care se spune că erau săraci lipiți. Nu aveau nimic. Apostolul Pavel n-a vrut să ia de la ei, credincioșii din Macedonia. dar se spune belșugul bucuriei lor. Vedeți? Noi nu avem cum să băgăm mâna în buzunar, spunea fratele Artur, că ne batem pentru 2 lei și după aia scoatem un pian. Noi nu avem cum să băgăm mâna să dăm pentru Domnul atâta timp cât noi nu ne bucurăm de Domnul. Dar primul lucru spune Pavel despre ei, că ce au făcut întâi? S-au dat pe ei înșiși Domnului. Păi dacă nu m-am dat Domnului, cred că casa e a mea, mașina e a mea, totul e al meu. Și când vine punga, mai departe. Acolo la 1 Corinteni 16 se spune fiecare, și îmi spunea un frate, spunea altor frate, zice, nu mai lăsați punga să treacă pe lângă voi, că nu-i biblic. Asta este soluția. M-am bucurat așa de mult. Generozitatea împotriva lăcomiei. Dar nu poți să fii generos dacă nu te bucuri de Domnul. Și dacă nu te-ai dat Lui în primul și în primul rând. Bogăția poate să ducă în iad. Nu bogăția, mă scuzați. Dorința de a fi bogat. Și Domnul să ne ajute să luăm aminte și la lucrul acesta. Și dacă aici un suflet care a venit, din nou să audă Evanghelia. Și încă nu s-a hotărât pentru Hristos. Ieri seară, un suflet care a stat aici pe bancă, a trecut în veșnicie. Pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu. Pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu. Este înfiorător lucrul acesta. Să nu plecăm de aici. Nici așa cum am venit, poate într-o stare morală nepotrivită, dar mai ales să nu plecăm la fel de săraci cum am venit. Fără Hristos și să ieșim pe ușă tot fără Hristos. Asta e cea mai mare tragedie. Nu moartea. Să mori fără Hristos.
Au fost date multe exemple și e adevărat, nu le vom epuiza, dar parcă n-aș vrea să trecem fără să reamintim un exemplu care nu doar că îmi place, dar care cred că este de folos, mi-a fost de folos și îmi va fi de folos și sigur e de folos fiecare. Chiar dacă este un exemplu din Vechiul Testament, are el o imagine frumoasă a legăturii între un om credincios care a fost primit la masă. Un om care n-avea niciun merit, dar care totuși a fost primit să mănânce împreună cu împăratul. Cred că vă dați seama despre cine vorbesc. E vorba despre Mefiboset, care a avut parte de o bunătate din partea lui David, de o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Adică, în ce constă bunătatea lui Dumnezeu? El și arată îndurarea față de acela care chiar nu merită nimic. Chiar care îi era dușman și așa am fost fiecare dintre noi. Eram vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele. Mefiboset a înțeles lucrul acesta. Și chiar când David i-a spus, vei fi cu mine la masă, el se întreabă, cum am găsit eu îndurare? Cum am găsit eu trecere înaintea ta? Dar aș vrea să mergem puțin mai departe referitor la el. Țiba l-a înșelat, a prins momentul prielnic de a se îmbogăți. Și când David fuge de Absalom, Țiba încarcă cu merinde măgarii și aduce pentru David și pentru oamenii lui. Și David întreabă, ce-i cu astea? Păi le-am adus pentru împărat și pentru oamenii tăi. Dar unde e Mefiboset? Mefiboset a zis că a venit momentul ca să-și ia în primire împărăția. Exact invers. Și David, fără să-și dea seama, spune, tot ce este al lui Mefiboset este al tău. Bineînțeles că a greșit, dar în momente de supărare, în momente de necaz, nu e bine să luăm hotărâri. Dar mergem mai departe. Un om deci căruia împăratul i-a dat și apoi a zis, luați-le, fără ca el să fie vinovat. Și când se întoarce, după ce Absalom murise, îl întâlnește împăratul. Asta aș fi vrut să citim. Și aș vrea 2 Samuel, capitolul 19, versetul 24. Mefiboset, fiul lui Saul, a coborât în întâmpinarea împăratului și nu și îngrijise picioarele, nici nu-și făcuse barba, nu spălase hainele din ziua în care plecase împăratul până în ziua când s-a întors în pace. Era vorba de timpul cât el a fugit de Absalom, perioada aceea. Și a fost așa, când a venit la Ierusalim în întâmpinarea împăratului, împăratul a zis, de ce n-ai mers cu mine, Mefiboset? Și el a răspuns, domnul meu împărate, slujitorul meu m-a înșelat, pentru că robul tău a zis, îmi voi înșela măgarul și voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul, pentru că robul tău este olog. Și l-a vorbit de rău pe robul tău înaintea domnului meu împăratul. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce este bine în ochii tăi. Pentru că toți cei din casa tatălui meu nu erau decât oameni ai morții înaintea domnului meu împăratul. Totuși, tu l-ai pus pe robul tău printre cei care mănâncă la masa ta. Și ce drept mai am eu să stric către împăratul? Și împăratul i-a zis, pentru ce mai vorbești încă de lucrurile tale? Spun, tu și Tiba împărțiți câmpul. Și Mefibosheta a zis împăratului, da, să ia el totul, pentru că domnul meu împăratul a venit în pace în casa lui. Un om nedreptățit, căruia la început i s-a luat totul, dar el a continuat să postească, el a continuat să stea, să nu se mai îngrijească, el a continuat să sufere, chiar dacă nu putea să fie împreună cu David, dar el suferea. Un om care, atunci când îl întâlnește, când este întâlnit de David, vorbește puțin despre el și scoate înaintea lui David cine este el, David. Și apoi, dacă e să vorbească despre el, se gândește la casa tatălui său, se gândește că n-avea niciun merit. Și totuși, tu ai pus, spune el, pe robul tău la masă. Pe robul tău printre cei care mănâncă la masa ta. Ce este cel mai important pentru un om credincios? Ce ar trebui să fie mai important pentru un om credincios? Faptul că pot să stau la masă cu Domnul. Ăsta este cel mai prețios lucru care ar trebui să fie prețios pentru noi. În capitolul acesta, în capitolul 6, observăm cum sunt demontate gândirile lumii acestea, anume că a fi un om credincios înseamnă să-ți schimbi starea socială, înseamnă să obții avantaje. Nu e adevărat. Am avut colegi care au zis, a, voi vă duceți acolo că sigur aveți ceva avantaje. Nu-i pentru asta. Copiii lui Dumnezeu sunt în lumea aceasta nu ca să schimbe lumea. Nu încercăm să schimbăm lumea. Este așa cum este. Iar ea este condusă pe acest principiu al banului. Tot ce se întâmplă este legat de bani. Medicamente, armament, toate celelalte, nu intrăm în politică. Toate sunt legate de bani. Pe când cel credincios, el nu are treabă cu banul. Chiar dacă inima lui este legată de Domnul Iisus, banul este un element secundar. Pentru Mefiboset, i s-a făcut dreptate, pe jumătate. I-a zis David, împărțiți voi doi. Și el spune, să ia tot. Nu contează cât am. Contează faptul că stau la masă cu împăratul. Câți oameni astăzi care doresc să se îmbogățească nu au timp să vină la adunare? Nu au timp să vină nici la adunare de rugăciune, chiar nici la frângerea pâinii. Nu au timp, au afaceri, au treabă. Nu pot să lase toate astea pentru că trăiesc pe pământul acesta. Oamenii privesc către cei credincioși. Ce văd ei? Cel credincios n-ar trebui să spună mie ce-mi iese din asta. Pentru că cel credincios, el știe. Într-o zi, Domnul Iisus îmi va spune, bine, slugă bună și credincioasă. Pentru asta el se zbate. Pentru asta lucrează. Nu pentru ce primește aici, pentru că astea le primește deasupra. Pe deasupra. Lucrurile acestea, am văzut, asta Dumnezeu ne le dă pe deasupra, noi trebuie să ne ocupăm de împărăția cerurilor și de neprihănirea Lui. Mi se pare un exemplu foarte frumos acesta. Câți dintre noi prețuim faptul că putem sta la masă cu Domnul? Câți dintre noi pierdem acest privilegiu din diferite motive? Când ăsta este cel mai frumos lucru, atât pentru noi, cât și pentru Domnul. Iar când stai la masă cu El, în Cântarea Cântărilor spune că nardul își răspândește parfumul. Iar când stau la masă cu El, acel parfum nu poate să nu fie simțit, nu poate să nu fie observat. Oamenii își dau seama. A fost cu Iisus. Este, trăiește cu Iisus. Ce ne face pe noi să dăm deoparte sau să trecem pe ultimul loc lucrurile lumii acestea? Faptul că suntem o făptură nouă. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Gândirea noastră este legată de cer. Persoana noastră este legată de persoana Domnului Iisus. Dorința noastră este să îl cunoaștem pe El. Încă un lucru aș spune foarte scurt. Un om ca exemplu de Evlavie, care a zis: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și a zis lucrul acesta când nu mai avea nimic. E ușor să spui binecuvântat să fie numele Domnului când ai tot la dispoziție. Aia nu este Evlavie. Sau proba Evlaviei este aceea lui Iov, când el spune binecuvântat să fie numele Domnului după ce a pierdut totul. Iar Domnul, la sfârșit, i-a îndoit, i-a dublat averea. Domnul i-a dublat. Domnul îngrijește de aceea care își văd de lucrul lor, de aceea care își pun încrederea în El.
Doar scurt, aici nu se spune și nu găsim să nu muncim și să nu câștigăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cine nu muncește nici să nu mănânce. Nu e nimic greșit să ai un loc de muncă. Nu e nimic greșit să ai o afacere. Nu e nimic greșit să ai un salariu poate mai mare. Am auzit înainte, cel care dă e Domnul. Dacă Domnul ne dă ceea ce avem și facem un pas pentru că ne-a spus Domnul, atunci e bine. Dar dacă eu vreau să ajung undeva pentru că vreau eu, cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea să spună: tu vrei să faci cu tare afacere, tu vrei să ai cu tare salariu sau să ai meseria respectivă pentru că iubești banul, mamona. Iubești câștigul. Sunt lucruri total diferite. Daniel a ajuns unde a ajuns pentru că l-a dus Dumnezeu. Iosif a ajuns unde a ajuns pentru că l-a adus Dumnezeu. Dima l-a părăsit pe Pavel pentru că a iubit lumea. Nu se spune că a iubit banul. Dar am auzit despre Lot și cu siguranță că Lot a iubit banul. Strălucește banul. Și când banii strălucesc pentru o inimă, atunci e deja grav. Nu înseamnă că vreau doar să am bani în cont. Să ne gândim că averea e doar bani în cont, ci averea poate să însemne proprietăți și multe alte lucruri. Și vedem dorința aceasta, lumea în care trăim, nu mai intrăm în detalii, dar mă gândesc la aceasta după care unii umblând s-au rătăcit de la credință și s-au străpuns pe înșiși cu multe dureri. Poate că au fost oameni, am auzit, care au auzit Evanghelia și grija și bogăția acestei lumi, au vrut să câștige toată lumea și și-au pierdut sufletul. Pentru că n-au mai avut timp să gândească la sufletul lor. Care e limita bogăției? Aici nu se spune. Vor să fie bogați. Și noi ne gândim, bogați sunt aia care sunt în topul Forbes, de la câteva miliarde de euro în sus. Dar cineva poate să fie bogat și să nu aibă un salariu mare, dar el vrea să strângă cu ce scop? Pentru cine? Pentru zile rele, zicem noi. Și s-ar putea să nu mai prindem acele zile rele. Noi avem în studiul nostru la Brașov Iacov 4 și Iacov 5. Acolo se vorbește despre planuri, vom merge, vom câștiga, vom face. Și spune, trebuie să gândim, dacă Domnul va vrea și vom trăi. S-ar putea să nu mai trăim. Noi ne facem planuri de economisire pentru 30 de ani, să avem la pensie, să avem în cazuri de urgență și strângem și strângem și strângem. Și poate nu avem milioane, dar avem niște sume în conturi. Și sunt nevoi. Cineva a rămas fără nimic. Cineva chiar e într-o nevoie și sunt nevoi și în țara noastră de multe ori nevoi adevărat. Și noi spunem, nu e vorba de mine, eu economisesc. Fratele Teodor Popescu spunea odată, unii sub această manta a economisirii ascund o mare zgârcenie.
o mare zgârcenie. Nu trebuie să dăm nici în cealaltă extremă, să spunem, noi nu vrem să fim bogați și avem o expresie, spargem tot. Cum avem ceva, cheltuim pe absolut orice, iarăși fără a-L întreba pe Domnul, nici această extremă. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim echilibrați și să nu căutăm să fim bogați pentru lumea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune, auziți, frații care au mai mult de atât, ei sunt bogați și aveți grijă, fraților, că e o problemă. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă exemple de frați foarte bogați, credincioși foarte bogați, care n-au iubit bani. Avram a fost foarte bogat. Avea 318 slujitori. Haideți să ne gândim astăzi. Câți credincioși au 318 angajați? Dar mai erau și soțiile lor și copiilor. Toți îi aparțineau lui. Avram a fost extrem de bogat. Și avea timp să stea la răcoarea zilei. Și avea timp să zidească, să sape fântâni. Și avea timp pentru toate. S-au îndepărtat de la credință. Bogăția poate să facă un lucru. Să mă aducă să-mi pierd familia și o vedem la Lot. Nu mai e timp pentru familie. Mă aduce să-mi pierd frații, nu mai am timp pentru adunare, nu mai am timp pentru strângere la oaltă și când sunt în adunare, capul meu e numai la bogăție. Mă face să-mi pierd totul. Aceasta face bogăția. Banul ia mintea și vedem aici dorința aceasta, iubirea de bani, mă face să nu mai am limit. Unde e bariera? Până acolo și mă opresc, așa zic toți oameni. Până acolo și mă opresc. Domnul să ne dea mult har și în această privință și vedem mai departe, spune lui Timotei, dar tu fugi de toate acestea. Și cuvântul le spunea, voi să nu iubiți banii, să nu doriți să fiți bogați. Și tot timpul stați și petreceți așa cum vă place. Și urmărește dreptatea, evlavia. Și noi astăzi, cred că puteam să petrecem timpul ăsta foarte bine la un grătar sau cu familia sau frumos să facem altceva astăzi decât să fim strânși aici la adunare. Puteam să facem. Cred că fiecare am fi găsit o îndeletnicire ca să ne aducă multă plăcere. Domnul nu ne spune, evita acestea, dar fă alte lucruri. Să-ți găsești alte îndeletnicire. Nu vrei să câștigi bani, dar poți să faci altele. Îți umpli timpul cu altceva. Nu. Urmărește niște lucruri. Și a urmări niște lucruri înseamnă a sluji pe Domnul, a sluji pe frați, a fi la dispoziția Domnului.
Îndrăznesc să fac o legătură între iubirea de bani și o situație care vorbește despre un faliment catastrofal al oamenilor. Iuda a iubit bani. Sunt multe exemple pe care putem să le privim. Dar ăsta este aproape cel mai aproape de Domnul Iisus. În tot timpul cât a umblat, lăsăm deoparte că El este numit Fiul Pierzării, că a fost cunoscut de Domnul Iisus de la început că va face asta. Dar, pur și simplu, a stat 3 ani și jumătate lângă acela pe care îl vom adora o veșnicie întreagă. Nu vom epuiza să găsim motive pentru a ne prosterne înaintea Lui. Iar iubirea de bani l-a orbit pur și simplu. Se spunea mai înainte despre o posibilitate când oamenii iubesc aproape să orbească, să nu mai vadă ce trebuie și să ajungă în iad. Dar am vrut să ne oprim, să luăm cu noi imaginea aceasta, care cred că le cuprinde pe toate. Să mergi pur și simplu lângă desăvârșitul om care a fost vreodată pe pământ și să nu înțelegi, să nu prinzi nimic. E copleșitor asta. E copleșitor. S-au străpuns pe ei înșiși. Să ai o așa comoară la îndemână și să pici la examenul acesta al vieții. E uluitor. Și totuși cuvântul arată că este foarte posibil din nenorocire. Facă Domnul cu adevărat să privim și să primim cu credință cuvântul Lui. Toate îndemnurile Lui sunt spre folosul nostru. Și nu în ultimul rând, pentru creșterea noastră. Pentru că plecând de aici, să zicem că am înțeles și face Domnul de har pentru ziua de azi. Dar dacă mai e și mâine zi, pentru noi, nu se încheie la noapte, cum am auzit. Atunci trebuie să purtăm tot timpul cu noi. Cuvântul da, dar să-L lăsăm liber pe Duhul lui Dumnezeu. Să ne învețe așa cum e plăcut și onorant pentru Domnul să umblăm. Chiar și în legătură cu capitolul acesta al vieții.
Doar foarte scurt trei exemple din cuvânt care cred că se încadrează așa în text. Mă gândeam la Avraam când se întoarce de la biruința împăraților, știm situația când este prins Lot și când împăratul Sodomei îi spune ia tot, vreau doar oameni. Și Avraam îi spune nimic pentru mine. Dar erau ale lui. El a luptat pentru ele, am putea să spunem, și a riscat viața, putem să spunem, erau ale lui. Nu trebuia să le dea nimeni. Și Avraam a spune ia-ți tot, nimic pentru mine. Apoi mă gândeam la Baruc. Știm în Ieremia, Baruc este acela care scria scrisorile lui Ieremia. Și va spune, se spune la versetul 3 din capitolul 45, tu ai zis, este un cuvânt către Baruc, vai de mine pentru că Domnul a adăugat întristare la durerea mea, sunt obosit de suspinul meu și nu găsesc odihnă. Așa să-i spui, așa zice Domnul. Iată, ce am construit voi dărâma și ce am plantat voi smulge, adică toată țara aceasta. Și tu cauți pentru tine lucruri mari? Nu le căuta. Pentru că, iată, voi aduce nenorocire peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da viața ta ca pradă în toate locurile unde vei merge. Este un cuvânt către Baruc și Domnul îi spune așa, ce am construit voi dărâma și ce am plantat voi smulge. E dureros pentru Dumnezeu. Și astăzi, creștinismul acesta, lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a vrut mântuirea oamenilor. Și va veni un moment când totul va fi distrus. Va fi judecată pentru, va smulge ceea ce Dumnezeu a sărit. Putem să spunem, la fel ca și poporul Israel. Și tu umbli după lucruri mari, e o întrebare pentru fiecare credincios, dacă lucrurile mari pot să fie, așa cum s-a spus, spirituale sau materiale. Este timpul, așa cum îi spunea lui Gehazi Elisei, este timpul acum, umbli după lucruri mari și doar mă mai gândeam la ce se spune iubirea de bani. Iubirea de bani nu înseamnă să strigi grămezi mari. Să ai grămezi mari, de fapt. Înseamnă
să-i iubești. Poți să n-ai niciun leu în buzunar și să-i iubești. Să-i dorești să-i ai în buzunar. Iubirea de bani nu înseamnă că cei care au bani sunt, iubesc banii, ci înseamnă că ia în inimă, că îi iubești.
Când eram tânăr, am fost învățat să citesc cuvântul lui Dumnezeu punând accent pe anumite cuvinte din fraza respectivă. Și aș vrea să citim textul de la 1 Timotei 5, punând accent pe anumite cuvinte din fraza aceasta, și anume... Având hrană și îmbrăcăminte, eu pun un semn de întrebare, deși nu este. Vom fi mulțumiți cu aceasta? Cuvântul nu spune așa. Nu ne întreabă dacă suntem mulțumiți, dacă avem hrană și îmbrăcăminte. Asta trebuie să ne opunem noi. Dom'le, sunt mulțumit dacă am hrană și îmbrăcăminte? Cuvântul spune așa. Având hrană și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu aceasta. Accentul se pune pe a fi mulțumit cu aceasta. Și avem îndemnul cuvântului lui Dumnezeu că această mulțumire este voia lui Dumnezeu. Și noi vrem să împlinim voia lui Dumnezeu. Nu fiecare credincios dorește să împlinească voia lui Dumnezeu. Ei, dacă vrea cineva, că mulți spun, mă, care e voia lui Dumnezeu? În privința aceasta, iată care e voia lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Care? Mulțumiți pentru toate. A mulțumi pentru toate este o împlinire a voii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne arată cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus. Și aș vrea să citesc în privința aceasta din Matei, capitolul 6, ca să vedem care este prioritatea pe care o dă Domnul Iisus în preocuparea noastră de călătorie pe pământul acesta. Matei, capitolul 6, versetul 30. S-a amintit gândul acesta, dar îl citim ca să înțelegem. Căutați dar întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Care? Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom îmbrăca? Deci acestea vin pe deasupra dacă prioritatea celui credincios este să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Adică folosul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, gloria lui, tot ce face, se face spre slava lui Dumnezeu. Și avem exemplu pe care îl păstrează cuvântul lui Dumnezeu a unui om credincios care era gata să se clatine când în loc să privească spre Domnul, să caute mai întâi împărăția cerurilor, căuta să înțeleagă de ce, domnule, cei răi prosperă. Adică le merge bine. Și eu care în fiecare zi sunt caut să păstrez mâinile nevinovăție, sunt lovit. Asta e dreptate, adică lor le merge bine, li se bulbuc ochii de grăsime, au mai mult decât le dorește inima și eu sunt lovit în fiecare zi. Nu merge aia, nu merge aia altă, am pierdut ăla, am pierdut. Și spune, când gândeam așa, eram ca un dobitoc. Dobitocii n-au minte. Eram fără minte, spune el. Și mi-am schimbat gândirea atunci când am intrat în casa lui Dumnezeu, în sfântul locaș al lui. Și acolo am văzut altă scenă. Am văzut că ăștia îi urci așa sus, așa, la înălțime și arunci în prăpăd. Doamne, nu vreau așa. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Mai bine, așa, lovit și asta, dar s-a un sfârșit fericit. Iată un om care a experimentat pericolul de a privi la prosperitatea celor răi și de a se uita la el că nu prosperă și ei, ca și oameni credincioși ca cei răi. Nu asta e criteriul. Dumnezeu este cel care trebuie să, în fața căruia trebuie să ne plecăm și Apostolul Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit în belșug și m-am deprins să fiu mulțumit și în lipsă. Este vorba de o deprindere. Este un act al trăirii prin credință. Și voi încheia prin a fi un cuvânt sănătos care îl găsim în la 1 Corinteni capitolul 15 versetul 19. Dacă numai în viața aceasta avem speranță în Hristos, suntem mai nenorociți decât toți oamenii. Noi n-am venit la Domnul ca să ne meargă bine în viața asta. Dimpotrivă, Evanghelia este așa de directă. În lume veți avea necazuri. Așa spune Domnul Iisus. În lume veți avea necazuri. Mă întoarceți la mine? Nu vă gândiți că acum tot o să vă meargă pe roze. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăniți. Îndrăniți. Eu sunt cu voi. Eu am biruit lumea. Și am spus că voi încheia cu... Mi s-a atras atenția în pauză de un frate că am trecut repede peste învățături demonice cu privire la zile de sărbătoare și la zi de sabat. Și am spus că o să transmit gândul acesta că este pericol pentru cei care judecă, dar e pericol și pentru cei care disprețuiesc. Adică nici cei care nu sunt de acord cu sabatul, nu trebuie să intre în dispute în a disprețui pe cei care... Deci aici este un lucru periculos și pentru unii și pentru alții. De aceea, cuvântul ne dă o linie în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere, umblați la fel. În lucrurile în care vă deosebiți, gândiți altfel, Dumnezeu vă va lumina. Este cea mai mare greșeală să încercăm să ne luminăm unii pe alții. Nu, Dumnezeu ne va lumina. Noi încercăm să spunem punctul de vedere, felul de a gândi, dar nu dispute. Așa că mi-am îndeplinit și această misiune de a spune gândul acesta.